بلا هنبدأ جي دوال جي نورين برو نسو نبدأ جرنا كورم نبدأ
طالب بوشك
تسيم تال نسيو تال بنت تسويت السانتو نومن سي دي سابينزا روبري نوفيس ok mena bravo il minuti and come she issue sul minuti mena il minuti approvati non com e fermo la tua corrispondenza għanna zewċ kena zewċ korrespondenzi wahda minant Marlene Farrugia għanna għrajilkom dina rikjesta biex naraw jekk naqblux whether we accept il-proposta taħħa insejt insemmi li dina televajzu xek ġvid il-kommenti taħna mwastrin lajn mena din kibitli kitbet li l-lanna Dear Madam, I am formally bringing the following matter to the attention of Mr. Franco Mercia, the new Chairman of Parliamentary Committee for the Environment and Development Planning. I am also requesting a discussion in the same committee in the presence of and with the participation of NGOs and interested citizens. MEPA has violated EU procedure in the processing of the Imri Health Towers, which was included in the MEPA's FAR high-rise policy. After the public consultation was closed. This denied the public the opportunity to participate in this decision-making for the area. The project will intrude on the iconic views of Mdina, Malta's most important landmark, will increase air pollution and decrease light in the area. Thanks, regards, Marlene Farrugia. Dina, you proposed to wish the discutua fil danel comitat, yek.
Jiena għandi nibda diffikultà li tiġi tiżgussa.
Mela diskutuha? Ok. Forsi ngħajmuha meta jkun hawn l-Onorevoli Farrugia u Charles Baħġar wkoll biex inkunu ċerti ħanaddu għall-korrespondenza nant il-front ħarsien u DZ. Mena, further to the meeting on the Tuesday 12th April with Honorable Franco Mercia, Front Hazen ODZ, hereby kindly requesting that the committee includes the following point in an upcoming meeting. Matters arising regarding the American Institute of Malta relating to possible alternative sites and environment impact assessment as per points raised by Johan Buttigieg, CEO Planning Authority, in previous committee meeting, which were due to be discussed subsequently within the committee. Manafx, għawxat representant Planning Authority inti, għasabu ġek? Tiġi fuq il-mejda forsi għandek, are you aware li
l-American University.
Ok. Lele, dina ġas sempliciment rikjesta mill-front OZZ biex meta kien issema l-aħħar jiena kont preżenti bħala membru kien tella l-possibilità li meta kien hemm l-IA jiġi diskuss. Inti jiet aware jekk dan l-IA u x-available.
Ixan il-mic, please.
Ma nafx forsi terminologija jiex eżatta li environmental impact assessments normalment jisiru fuq planning applications. Planning application fuq il-site ta' Zonqor, as far as I'm aware, għadha ma ġiex submitted. Jekk bediex il-proċess tal-IA, I would need to check ma l-Environment and Resources Authority u naraw fiex jinsab il-proċess tal-IA. Għax ovvjament l-applikant dejjem għandu l-option li jista' jiskatta l-proċess tal-IA qabel ma jitfa application. but I would need to get the information.
Okay, so suppone la hjartina të batonna risposta në të të një bulkom oficialment?
No, no, I mean, if the request is saret wa dal komitat, in sta vën which bu?
Which bu na, o next, next meeting?
Në fish wasa dhe proces të leja jej, fu e sajt të zonë.
Fu e sajt të zonë. Okay. Yep. Bene, adesso passo questo nodo al, all'agenda. Bene, in compito le discussioni duale Solar Farms Policy, le chiedo approvato nel MEPA. Pronto, disegno. Informanamenti.
Kolleg Beras, prontarsi non dizet. Ina kon presenti al dakel meeting u gol, ahna kon agin min diskutu sa tlan siti alternativi. I kitiftakru kina manka question arc fu e sit ta altarxin. Oxek, iġifiri mux just in EIA's fu e zon. Oj, idir li kon agin min diskutu manka da u siti alternativi. Xsar minnum, għalfej, u jina mistoqsija li nishtiq namel patent, forsi jina mistoqsija li rridu nindirizzaw il-ġatiħor, kif intazel is-sit ta' zon u jitt fil-fat intazel, iġbirmi kem nispeċifika li mux ġast fuq IAA ta' zon u li jem dik il-diskussjoni u nishtiq u li kem ġazin ta' dik.
Ok, jek nistan zid fuq li semmit mux ġiberras fil-fat fl-axħar laqa illi kienaw fuq il-materja. Iva kien hemm diversi persuni li qajmu l-mistoqsija kif il-MEPA, il-Gvern wasal biex għażel is-sit li għażel meta ir-rapport tal-MEPA kien qiegħed jipproponi alternattiva differenti minn dik li finalment ġiet madwar il-mejda. U f'dik il-laqgħa li kien intalab u niftakar tajjeb is-CEO kien anke kkommitja li hija tiegħu, kien ġi mitlub biex jispjega ilala fil-waqt li r-rapport imħejjim il-MEPA kien għal black on white li di recommended site hija dik ta' għal-tarxin, kif dik ġiet put aside u ittieħdu siti oħrajn.
Naħseb li l-Planning Authority għandha tiġi lura b'risposta għal din il-request u diskutuha.
Nista' niċċara hemm aħna bħala Planning Authority jew MEPA konna ġejna mitluba biex nippreparaw site selection exercise, għamilna report, dak ir-report kien jinkludi anke numru ta' recommendations. U l-involviment tagħna ovvjament subject to correction minn anti-CEO waqaf hemmhekk. Jiġifieri issa naf li saret dik il-press conference minnaħa tal-gvern biex indika li ma sajt u kien qed imur għaliha biex imbagħad fil-fatt saret ir-riżoluzzjoni parlamentari għat-trasferiment tal-art. Jien nista' nagħti informazzjoni fuq is-site selection exercise u kif għamilna recommendation tagħna. Però id-deċiżjoni tal-gvern jien żgur mhux sena, ma nistax ngħid speċi x'kienet ir-raġuni li l-gvern għażel sit u mhux oħra.
Il-mistoqsija kienet qamet preċiżament għaliex is-CEO tal-MEPA kien qal ġo dan il-kumitat illi bażikament hu kien qiegħed in constant liaison mal-uffiċċju tal-Prim Ministru. Jiġifieri jekk bħala rappreżentant tal-MEPA forsi inti m'għandekx informazzjoni u ma tistax twieġeb naħseb il-CEO għandu l-informazzjoni kollha li jista' jwieġeb u
ħajja. I will refer back u ninforma fuq ir-rikjesta tal-Kumitat.
Tajjeb, grazzi. Għan nkomplu l-aġenda, naħseb li nkomplu fuq il-Solar Farm Policy. Naħseb importanti li niftħu il-dokument tad-diskussjoni. Għaw xi ħadd li jrid jagħmel. Għasab li Planning Authority inti qed tippreżenta tagħmel
il-ħar darba kien hemm discussion dejjem kif imtajjen, kienet qed tiġi stradata fuq żewġ binari. Waħda kienet fuq il-justification għaliex saret din il-policy. Fis-sens hemm alternattivi ta' renewable energy differenti. Naf li kien hemm diskussjoni anke fuq wind energy as against solar energy. Ullum jiena tlaqt lill-rappreżentant tal-Ministeru tal-Enerġija li kien ukoll parti mill-working group li formula din il-policy ma' xillat tekniku ta' justification why we need a solar farms policy jista' jtija ankaw. U d-diskussjoni mbagħad ukoll ikkonċentrat għaliex qed niffukaw fuq quarries minflok alternattivi li jibqgħu dejjem ikkonċentrati fl-urban areas. Ukoll naf li l-Ministeru tal-Enerġija għamel ċertu studies dwar il-capacity tal-urban areas biex jakkomodaw solar panels u solar farms u forsi jista' jagħti anke iktar dettalji tekniċi għaliex kellna mmorru f'din it-triq. Forsi l-inġinier Sandro Lauri jista' jispjega ħjar.
Okay. Mela nitolbu l-inġinier Sandro Lauri biex jilluminana. Introduċi ruħek.
Mela, Sandro Lauri jiena naħdem għall-Ministeru tal-Enerġija. Għax ta' xi background il-puntat lu dana bażikament huwa t-target tal-Ewropa illi Malta hija rikjesta li fl-2020 tilħaq il-percentaġġ ta' 10% ta' kien għandu xi aqsam ta' enerġija rinnovabbli minn mill-fonti diversi bħala percentaġġ ovvjament tal-enerġija konsumata mill-gross final consumption issa. Fl-2010 ġi prapjat pjan kif mitlub mid-direttiva. Dan il-pjan kelli wasa sal-2020 u kien jinkludi numru ta' miżuri biex Malta tilħaq dan it-target. Fostom kien hemm wind farms, kien hemm offshore wind farm kbir ta' xi 95 megawatts sikka l-bajda u kien hemm ippjanat ukoll jew inqas conceptually xi żewġ wind farms kulat li kienu ħafna żgħar però. Kien hemm ukoll li kellhom jikkontribwixxu impjant tal waste to energy kbir sostanzjali dak li jgħidu l-RDF plant li huwa speċi ta' inċineratur at the end of the day u kien hemm ukoll xi contribution minn sources żgħar oħrajn. Issa li ġara huwa li fl-2013 l-istudji tal-ambjentali tal-ikbar impjant tal-
kemm nistaqsik xi ħaġa, id-dokument li semmejt ta' 2010 huwa NREAP?
Yes.
Okay.
National Renewable Energy Action Plan.
Thank you.
Yes. Fl-2013 l-ewwel studji li bdew l-istudji li bdejna naraw dwar l-impatt ambientali li għajja jiġifieri tal-wind farm ta' Sikka l-Bajda bdew jindikaw li hemm xi issues. Fil-fatt dawk kienu diġà identifikati hekk aktar l-istudji oriġinali tal-Mott McDonald u anke xi studji oħrajn kien hemm diġà indikazzjoni li jista' jkun hemm problemi fosthom tal-ġeoloġija li dak l-istudji tagħhom kellhom ma sarux u xi studji insomma ambientali oħrajn. Sadattant kien hemm żviluppi fit-teknoloġiji u fejt renewables, jiġifieri pereżempju l-prezzijiet tal-pannelli niżlu b'ammont sostanzjali, jiġifieri daw ġew jiswew xi one-third jew one-fourth tal-prezz li kien jiswew meta sar il-pjan oriġinali. Jiġifieri dan li ġara s-senarju nbidel biex tipproduċi l-enerġija rinnovabbli ġi irħas bil-pannelli milli dak li kont qed naraw bir-rieħ. Plus li kien hemm ċertu implikazzjoni oħra li meta inti tipproduċi pereżempju bir-rieħ, inti tipproduċi fil-ħodu fil-għaxija. Fil-għaxija l-valur tal-elettriku huwa baxx ħafna, speċjalment illum li għandna l-interconnector. Allura letteralment dak il-valur tal-elettriku inti jkollok tiddampjah kważi b'xejn fuq il-grid Ewropew. Il-valur tal-enerġija li tiġi prodotta bil-pannelli huwa ta' valur ħafna ola li tiġi prodotta fl-ħinijiet fejn l-iktar li għandek demand u allura il-prezz il-vera value ta' ħawa sostanzjalment għala. Having said that, allura ovvjament is-suq waħdu beda miexi lej il-pannelli, però da rilċar li jekk aħna konna riskju kbir li jisma jekk dal-impjant tal-unfar, tal 95 megawatt, musej rinnexxi, musej sir, dan ovvjament ma tistax qodħar sistenna li jasal 2020 u inti ma tilħax it-target barra minn hekk il-pjan u d-direttiva tirrikjedi li inti tilħaq interim targets kull sentejn. Jo mhux biss inti trid tilħaq target ta' 2020 ma trid tilħaq ukoll hemm trajettorja, hemm trajectory li trid tibqa' fuqha. Mela allura dejna naħdmu fuq an alternative plan, a plan B. Fast forward 2015 u il-proġett tas-Sid Kalbajda ġi rejected mill-MEPA. U allura at that point tlifna a good 3.7 xi 4% tal-enerġija li konna minalina li se jkollna għat 2020. Biex ngħid kollox konna diġà tard fil-proġetti kollha li kienet fit 2010 konna diġà tard biex isiru tar-riħ. Għax hekk tara l-pjan oriġinali daw kellhom jiġu in line 2014-15-16. Meta inti proġett tar-riħ bħal dak għandek numru ta' snin biex inti ta' tiżviluppah tagħmel istudji kollha mbagħad tibnih u jkun up and running. Għalhekk wieħed beda jħares mbagħad lej is-soluzzjoni l-oħra li bdejna naraw hekk kif qed jiżviluppa s-suq li Malta bħalma hija fl-ambjent ta' dal-qasam magħruf hija waħed mill-iktar pajjiżi li għandhom enerġija tax-xemx b'saħħitha fl-Ewropa. Wara kien tagħmel sens li wieħed jafas fl-erja fejn iktar huwa b'saħħtu. U għalhekk rajna increase sostanzjali fir renewables fejn jidħol PV. Għafasna wkoll f'erja bħal huma solar, water heaters, biofuels, etc. xorta waħda, u bis-saħħa tagħhom irnexxilna nimlew it-toqba ta' dassentejn tlieta illi kien se jkollna minħabba lil-wind massage. Imma, da mhux biżejjed, għax aħna għandna halfway through. Biex naslu 2020 qed irridu nimxu n-nofs triq l-oħra. U allura jonqos inżidu iktar fejn jidħol enerġija rinnovabbli, hemm bżonn iktar ta' sorsi. U għamilna assessment tal-artijiet soqfa u kull ħaġa li ħsibna li potenzjalment tista' tintuża b'mod raġonevoli. Bdejna ovvjament minn soqfa biex kemm jista' jkun nużaw il-built environment u mhux immorru fl-eliqi, ma aħna ma nixtuqx immorru bħal magħmlu pajjiżi oħra, pajjiżi oħra ħafna qabel bil-kontra lew magħmlu fl-eliqi issa teħu kurasa għax iridu jmorru fuq is-soqfa u hemm ċertu reżistenza liha. U minn dal-eżerċizzju rajna li aħna bis-soqfa nistgħu naslu sa ċertu livell, imma biex aħna nkunu imlejna il-ħofra kollha tal-wind, għandna bżonn immorru wkoll fuq xi areas oħrajn li mhumiex soqfa, imma li ma nmorrux lej l-eliqi. Jiġifieri nmorru lej jekk jista' jkun żoni li huma jew disturbed jew industrijali fej wieħed jista' jagħmel PV farm ta' ċertu daqs mingħajr ma jmur f'areas li huma sensittivi ambjentalment. Parti mill-eżerċizzju ta' biex naraw kemm għandna kapasiti kien hemm ukoll request for information li saret bħala l-ewwel parti ta' tal-eżerċizzju ta' solar farm policy. U minn dik rajna ukoll x'tip ta' interessaw f'dan il-qasam. U rajna li minn dawk il-barriri biss, għax imbagħad torbotti mat-tieni biċċa, li jagħmlu sens prima faċi li tiġu żviluppati f'solar farms kien hemm biżejjed biex nilħqu dan il-figura li approssimativament hija ta' 185 megawatts sa 2020 biex nilħqu t-target tal-2020. Sissa salaħħa ta' sena l-oħra qegħdin around 74 megawatts bħala installazzjonijiet. Li fadal ovvjament mhux se jsiru wkoll bħala solar farms għax issa hemm l-iskemi tal-domestiċi fuq is-soqfa tad-djar tan-nies li għandhom jerġgħu jiftħu, jiġifieri hemmhekk qed naraw li jkun hemm iktar żvilupp. Nafu li hemm numru ta' areas industrijali u soqfa ta' żoni industrijali li jixtiequ jiżviluppaw. Ġbi dana li fadal ma jfissix li daw kollha se jmorru fil-kwaris, però kwaris inħossu li huma wkoll hemm bżonn kontribut. Dan l-idea ta' solar farm policy wkoll rajnija li hemm bżonn għax trid timla vakum li kien hemm għal dak tip ta' impjanti li jiġu installati mal-art u mhux fuq is-sofa. Dak kien bażikament fuq il-għaliex ħarisna li l-bżonn ta' solar farm policy u għaliex l-istrateġija mxiet lejn il-fotovoltaik iktar minn riżorsi oħrajn. Ta' min jgħid ukoll li fl-2012 Malta ippubblikat l-energy policy tagħha. Dak u għadu validu sal-lum. Fl-energy policy ġew preżentati erba' scenarios. Wieħed minnhom kien is-senarju kif kien fl-NRAP. Aħna illum qed nadottaw scenarjo ieħor minn dak li hemm minn dawk l-erba. U tajjeb wieħed jara wkoll l-energy policy għamlet enfasi kbira illi peress li dan is-suq dan fejn jidħol renewable energy huwa xi ħaġa dinamika ħafna, importanti li jkun hemm flessibilità. Il-keyword kienet użata aktar għal dokument flessibilità. Jiġri as-saċ aħna li qed nagħmlu we are sticking to the energy policy, but we are being flexible to reflect cost efficiency u nużaw l-iktar riżorsa li għandna abbundanti fil-pajjiż.
Ok, thank you. Kemm nagħmlek mistoqsija żgħira. Int qatt 185 megawatts is the target.
Target tal-PV. Wix it-target ta' renewables.
Diġà minnu għandna 74 fl-urban area.
Yes.
Wix hekk?
Yes.
185.
Praticamente
74 in flurban area.
Airbus including industrial areas at the
moment. So point for solar policy, point 2.3. And actually there were 72 submissions. Mm-hmm. And a surface area of 1 square kilometer. Yes. Oh, this could accommodate, theoretically accommodate 50 megawatts.
Għax fi realtà dik mhux kollha kienet tista' mbagħad tutilizza minna li l-1 square kilometer kien se żball mhux kollha stejna utilizzawha. Ara, inti l-185 megawatts huma roughly 2.7 square kilometers. Kuk
elektroġjomala. Kollha mala. 7 square kilometers, okay.
That's an approximate ovvjament figura għax inti jiddependi l-inclination li tuża l-pannella. Dak kuk elektroġjom kollha ħdejx u xi mal-art. Fil-realtà aħna ma niżżon 2.7 square kilometers contiguous area għax aħna kif għedna press li hemm numru sostanzjali ħafna kważi kollha daw fuq is-sofa. Jiġifieri aħna issa li għandna bżonn mal-art huwa li jifdal wara li nkomplu nagħmlu fuq is-sofa.
Għandna jisu 110, le?
Eżatt, imma fir-realtà parti minnhom dak ħajsiru oħrajn fuq is-sofa. Aħna qed nikkalkulaw li pereżempju fuq is-sofa tad-djar għandna nagħmlu about 20 oħra.
Oħra, ok.
Yes. Umbagħad hemm fuq soqfa kummerċjali. Eżatt, imbagħad għandek soqfa kummerċjali, industrijali, għand dawk kwaris biss kienu li rajn hemmhekk. Jiġri għandek pereżempju l-areas madwar l-airport. Hemm areas kbar.
Hemm shopping
cart. L-areas madwar l-airport, daqas li kwaris ma stabilhom għax itelfu l-ajruplani ma' niżlin.
Dik
kelli problema jien personali b'klijenti għaj, kellu kwari viċin tar-runway u rridn erja kbira ħafna ġifieri. Meta applikajna l-mejba biex nagħmluhom, irġizzjonaw la x'ismu tal-airport. Għax ir-reflection tal-pannelli taffettu l-ajruplani ma' niżlin. U allura għandek ammont ta' kwaris fl-inħawi tal-airport. So finalment l-airport imdawwa bil-kwaris. Li kważi kollha studio dawk. Ġifieri nodu attenti.
Mela, jekk tippermetti li jien tkellimt fil-fatt magħhom tal-awtorità li għandhom x'jaqsmu ma' tal-airport. Eżatti. U fir-realtà soluzzjonijiet jeżistu. inti tinsiex li pannelli ma jeżistux biss polycrystalline minn dak li laqgħu biex niftehmu.
Dark, le?
Jeżistu li huma suwed totalment. It-teknoloġija fejn tidħol timfilm sfortuna issa li qabdet taqbad ċertu ritmu tajjeb. Jiġifieri there are technological solutions.
They are more expensive really than the others.
Qabel kienu, għalhekk qed lek issa t-tavanta, illum qed joqorbu lejn oħrajn li tagħmel sens li tutilizzhom.
Issa jmien qed tikgħu fuq tliet snin oħra 2020.
No, nitkellem issa qed nitkellem dis-sena
jien. Naf naħma ġifieri dan jiddependi fuq liema costings qed-taj ġifieri jekk dan jew ċertu ammont aktar, ma nafx hawnhekk hawn l-esperti tal-biss. Qed titkellmu ftit differenti. Viri li qed ngħid jien huwa noqgħdu attenti fejn l-airport għax hemm problemi.
Tkellimna magħhom jiġifieri fuq dan il-punt, jiġifieri konna nafu li hemm ixu. Huma interessanti ħafna li fuq is-saqaf tagħhom fuq terminal ħalluhom jagħmlu.
Kif? Le
li tgħid li hemm ċertu ħadnihom into consideration, ma qbadniex nagħmlu assumptions bla dodge u qedna nistgħu nagħmlu anywhere.
Għax interventi.
U inkomettajdu għonek li qed tiskludu quarries li ġew rehabilitated, għax ovvjament issa saru għudek cultural land. Meta għamiltu il-kalkulajtu l-ammont ta' area ta' quarries, did you exclude these quarries li kienu ġew rehabilitated?
Li batunna li kienu mhux rehabilitated.
Fil-fatt dak l-ammont ta' 0.7 square kilometers li it can be translated into 50 megawatt peak, huwa mill-submissions li rċevejna. Jiġri dawk ovvjament mhumiex il-quarries kollha. U anka dawk is-submissions li rċevejna, il-working group għamel assessment tagħhom għax fil-fatt mhux kull kwari kienet tajba. Allura minn dak l-exercise waħdu li kien just a request for information very superficial, ukoll iġġenera 50 megawatt peak. Issa ovvjament kieku mbagħad kellek tagħmel tidħol iktar fid-dettall u daw kellhom jaslu għall-application, għandek il-potenzjal ta' 50 megawatts. Però mhux daw biss, jiġri daw żgur mhumiex il-quarries kollha li potenzjalment jistgħu jsiru, però at that point in time daw rew interess f'dal proġett. Allura jekk imbagħad iċ-ċirkostanzi jinbidlu jiġri l-costings jonqsu, il-mod kif isir il-feed-in tariff u daw l-affarijiet jinbidlu, il-potenzjal dejjem se jiżdied.
Martes?
Jien għandi numru ta' mistoqsijiet kjarifiċi. Mela, page 3 tal-rapport, point 1.3, jgħid. Parti minna, should large-scale offshore wind farms fail to materialize before 2020? Xiri dan ifisser illi il-gvern jgħat jikkonsidra illi se jkun hemm offshore wind farms? X'hawnhekk għaw miktub fail to materialize. Timplika illi
del problema li dan il sejrin bih mit 2013. Allura hemm xi text illum ġi superseded with event by events. Illum to be fair, l-offshore wind farming kbir jiena teknikament ngħidlek aqsek li fuq kellna nibdew għadha naħdmu fuqhom għall-estop ta' 2020.
Okay, thank you. Mela, dik għadħi t-sir. Page 5, clause 2.3. Mela, iktar kieni lejn l-aħħar ta' 2014, jew il-bidu ta' 2015. Meta kien ħareġ l-ewwel dokument oriġinali ta' Solar Farm Policy, kien hemm ukoll dan il-paragraf. Kien kważi identiku lif għall-klawżola partikolari. Mera hawnhekk qegħdin ngħidu quarries and rooftops total circa 1 square kilometer, with the majority being quarries, 86%, which were further assessed for the potential in view of their status, yielding just under 0.7 kilometers of available area. Semmek huwa identiku għal-rapport ta' qabel. Ġifieri l-quarries u rooftops huma circa 1 square kilometer, il-maġġoranza tagħhom kienu barriri 86% u l-potenzjal kien ta' 0.7 kilometers. U kompli rapport billi għajdisku theoretically accommodate around 50 megawatts of PVs and would contribute towards the projected PV capacity necessary to meet Malta's 2020 target under a scenario with no major wind farm projects. Il-differenza qiegħda fuq din l-aħħar parti. Mela hawnhekk qegħdin ngħidu li bażikament da jista' jikkontribwixxi għall-kapaċità neċessarja biex Malta tilħaq il-2020 targets tagħha. Mentri fir-rapport oriġinali kien hemm miktub illi dan l-istess scenario jilħaq biss one third of the projected PV capacity necessary to meet Malta's 2020 target. Ġifieri, biex nilħqu it-two thirds l-oħra, x'qiegħed isir?
Yes, fil-fatt, nerġgħu mmorru għall-figuri li konna semmejna ftit ilu. Min 185, 74 diġà imwaħħlin. U fir-realtà, meta ngħidu 74 imwaħħlin, dak ikollok diġà barra dawk dejjem ikollok xi 2025 qed impending. Issa n-numru eżatt inkunu niċċekkja imma għed jiċċekkja ma' r-rews dejjem ikollok dawk l-extra 2025 qegħdin fil-pipeline jistennew li jiġu connected. Qed naraw li konna 2025 oħra fid-domestic sewwa. Jiġifieri essentially hemm qegħdin, hekk għandhom kollha flimkien diġà huma two thirds l-oħra. Issa aħna da dejjem tux taħseb għal ftit żejjed. Law ħaġa inti mhux PVs biss għandek riżorsi oħrajn. Da pereżempju bħalma fit-2010 ħasbu li l-inċeneratur se jsir 2015 jew 16 u ma sarx. Il-shortfall mhix imkien trid iġibu, dak iż-żmien kienu jaħsbu wkoll, pereżempju meta inti tagħmel il-biodigesters u tipproċessa l-żibel li jidħol ħajproduċi ċertu ammont enerġija. Irrealizzajna llum l-informazzjoni li ma fih dak l-ammont enerġija l-waste, il-domestic waste ta' Malta. U allura qed trid taħseb għal
sitt. Il-raġuni li l-waste li qed jinġabar naqas fil-volum. Dak li huwa tajjeb.
Ma dik li huwa tajjeb sa ċertu
punt. Le għaliex jagħtibur fil-landfill.
Le, suppost jiġi.
Għax il-landfill volume żdied.
Dak mhux il-linja tiegħi ma nistax nitkellem fuqha. Però li nista' ngħidlek huwa li mill-figuri li qed intik tindura li il-two thirds oħrajn diġa parti minnhom sostanzjali diġa qed hemmhekk u l-oħra hemm pjani kif ħajn tlaħħu.
Ok, l-aħħar mistoqsija tiegħi bħala punt ta' kjarifika. Mela, dwar l-NRIP. Fl-2013 il-gvern kien kategorikament qal illi l-NRIP ġie discarded u li sal-aħħar ta' Settembru 2013 kien se joħroġ l-NRIP il-ġdid. Issa, llum qegħdin 2016. Jekk fimt tajjeb, jiena fimt illi il-gvern preżenti qiegħed jattwa l-Energy Policy ta' 2012 illi kienet tinkludi wkoll l-NRIP ta' 2010. U allura dat tfisser illi l-NRIP illi kien ġi prodott fit 2010 li kien diġi approvat ukoll mill-European Commission li kien ġi putefaj għal numru ta' snin issa se jerġa' jiġi implementat.
Mela, mhux eżatt. Il-pajjiż mid-direttiva mandu ebda obbligu li jippreżenta NRIP ġdid sakemm jibqa' jilħaq l-interim target. Jiġifieri, il-Commission to some extent hija kuntenta sakemm tibqa' tilħaq targets. Issa, ovvjament aħna qedna għal volja m'għandna ebda obbligu biex nirrevedu l-NRIP. Xorta ta' mill sens that we take on board the changes u l-iżviluppi li sar fit-teknoloġija u jiġu riflessi f'dokument ġdid. Però kellna dik il-key issue ta' dak il-wind farm kbir ta' Sigal Bajda. Għal dik kienet make or break li fejn ħadd mhur. U allura to some extent baqa' friżat sakemm naraw l-outcome ta' din ta' dan il-proġett. Dina ħarġet fir-frar ta' 2015. In the meantime, ġi kommissjonat ukoll studju partially funded mill-EU li qed jara wkoll beyond the 2020 u sar xogħol fuq 2020, 2030 u anke 2050. Dal-istudju qiegħed jingħalaq dan ix-xhur ukoll U xtaqna li kem allura nistennaw daqxie biex nieħdu on board l-outcome ta' x'kien ħajġri mis-sikka l-bajda. U nieħdu wkoll on board il-riċerka li għamlu dawn riċerkaturi ta' dan il-studju, dan il-studju sostanzjali ġifieri kien. Għamlu sena jagħmluh, ġifi dana bdewħ jannar frar ta' 2015 u għadhom qed jagħluqu issa żmien. U dan qed jiġri fles. Fil-fatti li nista' ngħidlek id-dokument tal-NLIP issa għadda wkoll proċess ta' internal consultation. U qed nistennew illi once il-kabinet japprovah joħroġ ukoll għall-public consultation. Ma kien hemm daw il-two major points li xtaqna nirriflettu fil-pjan qabel ma aħna naqbdu ngħidu sma ħriġna pjan u mbagħad nindunaw illi immaġina ħriġna l-pjan li jiddependu fuq il-wind farm. Mbagħad il-wind farm jaqa' biex ħanagħmlu. Neġgħu noħorġu pjan ieħor wara sena u nofs. Bidda kienet il-ħsieb wara. Apparti li għamilna ħafna xogħol ta' data collection. Sfortunatament data mhux xejn, ma kważi xejn ma sibna. Dan is-settur, speċjalment settur fejn jidħol renewables, għaw Malta, sfortunatament, we lacked a lot of data. U kellna nibnu from scratch. Bil-limited resources li għanna. Ġidana biex tagħmel inti eżerċizzju biex tara daqsxejn x'hawn available sofa, x'tip ta' teknoloġija kif tista' timplementa, trid iż-żmien. Dawn huma l-affarijiet li qegħdin ngħidu dawmu l-NRAP milli jerġa' jiġi ppreżentat.
Ma naqbilx miegħek fuq kollox għal raġuni waħda li kieku kien hemm il-proġett tal-wind farm illi kien kellu daqshekk burden. Fuq l-NRAP fiq id-dikjarazzjoni tal-gvern ma kienx issir fit 2013 peress li l-proġett tal-qudiem il-mepa għall-aħħar session li kien hemm u ftakar tajjeb kien fl-2015. Però dik għadha ġiet sorveljata jiena l-aqwa li naf issa li l-gvern irid għadu jippubblika l-NRAP tiegħu u nistennew għal minn hawn ftit xhur li ġejjin. Thank you.
Mistoqsija, sistemi ta' PVs fuq tinet u soqfa ta' farms ber jinqas minn 1000 metru kwadru ser ikun jistgħu jiġu installati.
Bħalissa għandek il-policy framework ta' PVs fir-rural area qiegħda fir-rural policy and design guidelines. Allora, per prinċipju, ovvjament subject to the environmental impacts ta' site innifisa, fil-prinċipju jistgħu jsiru. Jiġifieri, aħna dejjem qed nitkellmu iżgħar minn 1000.
Meta ngħidu fil-prinċipju. Jien naf jekk għandi jiena raħħal u għandu tinda ta' 800 metru kwadru. U għam tinda esistenti ġifiri da' għam flok juza bil-mati għal solar farm. Il-mepa għat tiħen mek biex għu
jessi. Jekk ġifiri s-sajt għat uħloqx visual impact u s-sajt tista tiġi konnettjata mal grid b'mod faċli li ma tinvolvi xumbat ħafna trenching jew substations jew daw l-affarijiet. Għalek għatlek fil-prinċipju jiva, pero jiddependi mill-impatti ta' s-sajt partikolari.
Mistoqsija ta' ġivir. Għax imbagħad meta tgħid installazzjoni ta' substation, qiegħda naqgħa suġġettiva jew tul ta' trinek, ma hemm xi ammont jien naf min jiddeċiedi jekk hemm xi ammont sostanzjali ta' trinek jew le.
Jiddependi ġifieri s-sajt fejn qiegħda, jekk pereżempju inti għandek triq eżistenti, allura t-trinka se tsir ġo triq eżistenti, mod għax inti m'inti qed taqla art agrikola ġdida. Mentri jekk fil-fatt it-trinka qed issir f'erja agrikola jew iktar għar ġo erja ambientalment sensittiva, dik imbagħad mod ieħor.
l-aħħar mistoqsija minna ħatija hija page 9.5.1. Basikament hawnhekk tgħid due to environmental, agriculture and recreation value of the Maltese countryside, this policy aims to preserve pristine land. Issa konna qegħdin nitkellmu wkoll fuq l-użu ta' solar farms fil-barrieri. Jekk ikun hemm barriera illi qiegħda in the middle of otherwise pristine land, se jiġri minna dik il-barriera, se titqies bħala barriera bħal barrieri oħrajn, jew inkella l-sid dik il-barriera jgħidulu li inti ma tistax tiżviluppa f'solar farm għaliex qiegħda within pristine land.
Again, fil-prinċipju il-kwarri hija an appropriate site, però mbagħad jiddependi l-impact li se jkollok fuq il-kuntest. Allura jekk il-barriera qiegħda iżolata u din biex tiġi konnettjata mal-grid hemm bżonn kif semmejna fil-każ ieħor trenching li se jgħaddi mbagħad minn pristine area, allura mbagħad ma tiġix aċċettata minn dak il-lat imma mhux għax hija kwarri in the middle of a pristine area, dik ir-raġuni waħedha mhix biżejjed biex applikant tgħidu le.
Ġifri jekk għandek farm, ovvjament da servut bitriq. Dement ju servut bitriq, mhux suppost ikun hemm problemi.
Eżatt, jiġri ma ħajmin is-sajt għax imbagħad tittara għandek issue ta' prinċipju u issue li huma site specific. Jiġri normalment jekk inti se taffer trinka fi trinka.
Issue ta' prinċipju flimatiż.
Mela, kif semmejna, jiġri inti jiena solar panels fuq is-saqaf ta' farm, nista' nagħmilhom jekk il-kwestjoni hija dik, ir-risposta hija iva. Imma mbagħad jiena se nsaqsik imma fejn hu l-farm? Kif se tqabbad mal-grid? Hemm bżonn ta' substation se tibni reservoirs ġodda? Allora mbagħad hemmhekk tibda tidħol fid-dettall li jirrelataw mas-sit, mhux mal-prinċipju jekk nistax nagħmel pannelli fuq is-saqaf. Il-visual pereżempju, il-visual dejjem tkun.
Il-visual jekk tarma PV panels fuq tinda issa. Fuq tinda ja fuq tinda. Nispera.
Onorevoli Farrugia.
Għabbe xejn nixtieq niskuża ruħi jista' check in the box inqom fuq da' sinċu. Imma rrid inqis li min-naħa tal-plenarja kollox jimxi kif suppost fil-fatt l-Onorevoli Debora Xkembri telqet għax imissa biex titkellem fil-plenarja mhux disrispett lejn dan il-kumitat. Jiena għad ma fimx ħaġa. L-ewwel ħaġa nagħmilha ċara. Jiena favur li barriera kemm jista' jkun jekk spiċċa disjus nirreġenerawha għalli kienet. Jiġifieri witch tar-raba. Jew inkella ġnien tal-larinċ bħalma ġiri rajt barrieri llum il-ġurnata. Jiġifieri favur dak. Iktar ma nirbħu minn dik it-tip ta' art pajjiżna iktar nara li se jkollu sosten fil-aspett ambjentali. Jiena barriera ġnien tal-larinċ nara pulmun m'hemmx mod ieħor. Għax intabib. Issa jien li nifhem huwa hekk, mela għadna sa 2020 185 għadna megawatts. Semmejna fl-urban areas hemm 74 imma nistgħu inżduha 20 oħra. Jiġifieri niġu 94. Semmejna wkoll li barrieri bej wieħed u ieħor hemm 50 megawatts. Minnaħa ta' l-small MEs, small industrial areas, jew industrial areas, x'inhu kkalkulat minnaħa tagħkom li ġa jista' jkun hekk ikun kopert kemm ikonna panelli. Jiġifieri bridging the gap to 185.
Yes. Fejn jidħol small medium enterprises, diffiċli ħafna tkun eżatt fil-ammont għaliex. Għax issues ta' ownership għandna issue anke mal my business. Hemm ħafna issues ta' ownership fejn jidħol industrial rooftops. U mhux biżejjed l-eżerċizzju li għamilna li huwa Ariel li tara kemm hemm spazju. Għax jiena kemm hemm spazju nista' ngħidlek offhand rajna xi 20 megawatts. Ma fir-realtà hemm ħafna minnhom hemm issues ta' ownership. Jiġifieri dan mbagħad ma jnexxilekx, tikkonvinċih li jagħmilha għax pereżempju it-tenant ma jiġix jagħmilha. il-saqaf ma jistax iġiegħel jagħmilha jiġi nkun anke tal-MIP. U meta pruvajna nifhmu eżattament l-istorja tant kien hemm komplikazzjonijiet illi it's on a case by case basis. Ġifieri diffiċli ngħidlek isma' ħajkun hemm 5, 10, 15 jew 20 minn dawka. Fit-teorija ngħidlek kieku nagħmluhom kollha ħajkollna 20.
U jekk daw ikollhom inċentivi forsi ma tiġix minnek. Imma jekk daw ikollhom inċentivi speċjali biex għall-inqas ir-rooftop tagħhom jiġu utilizzat. Biex bekk nissalvagwardjaw iktar mill-aspett naturali tagħna. Tista' kun soluzzjoni u x'hekk.
Aħna il-gvern ovvjament il-PVs qiegħed jinċentifhom diġà.
Leva, daw ikunu special group u ma x'inhuma
jew hekk. Kif femuni huma problemi legali iktar mill-problema ta' inċentiv. Sinċerament, qatt ma dħalt fihom jiena mhix ir-rim tiegħi. Però jiena hekk femuni meta ġifieri l-iktar qadna naraw x'ovvjament għamlant u ħafna fabriki soqfa huma tal-MIP għall-gvern bażikament. Meta pruvajna nifhmu s-sitwazzjoni kif inhi, jidher li hemm ħafna issues legali fuq is-sofa. Però beyond that, fil-fatt qed aħna konna tlabnihom kemm jista' jkun min għandu s-saqaf, għal volja forsi legali mhux tiegħu jgħad kif jasal xi arranġament biex jiżviluppom u jonkella jsib terza li lest li jidħol għall-investiment. Daħna drabi tinsiex uħud mill-kumpaniji jkunu barranin. U da ma jkunx hekk kemm sena hemm il-Malta. Jew inkella da mhux il-core business tiegħu li hemm il-pannelli fuq is-sofa, jgħidlek jiena kirtu fuq 400,000 fuq magna ġdida biex nipproduċi iktar mhux nagħmel 400,000 fuq il-bejt li ħanġi borhom f'seba' tmien snin. Ikun hemm ħafna stejjer għalhekk qed ikun case by case basis. Diffiċli intik figura. Ġifieri aħna meta għamilna scenario ovvjament qedna 185, il-Wi-Fi perjodu mmur ma issa nafu li naħsbu ftit iktar għax daħaj kollok minn ma jimmaterjalizzax.
Il-ħaġa l-oħra tinsaqsi. Ha pjaċir nisma' li iva ċertu barrieri li jkunu offiċjali disuse u ma nafx hekk hemm x'kriterja wkoll offiċjali ta' disuse barriera x'inhi minn dan li rajt hawnhekk mispjegata fid-dettall. Dik hija number one. Ħa pjaċir ma nisma' li jekk hemm barriera li jkun offiċjali disuse ukun hemm pristine area mhux bil-forsi nagħta il-permess għax wieħed irid jikkonsidra wkoll l-impatt li tagħmel fuq il-madwar. Hemm xi sequential approach li wieħed sa jutilizza meta niġu għall-pannelli nifisom għal fejn qed nitkellem hekk. Jekk il-barriera kollha x'intoħroġ il-policy kollha japplikaw. Għax huma disuse, dawk li huma disuse kollha japplikaw. Mingħajr ma wieħed jikkonsidra pereżempju l-urban areas, il-public buildings, hekk inżidu x'iktar pannelli fuqhom, dawn tiġi minn inċentiva l-gvern għandna ħafna skejjer, għandna ħafna affarijiet. Daw se jingħataw hekk jew hemm xi sequential approach.
Mela, fuq l-ewwel punt ta' definition ta' disuse forse.
Aħna
għodna li the query has to be exhausted. Issa exhausted tfisser li qatt ma fadalliex potential ta' mineral extraction. Ovvjament dak imbagħad hemm il-resources authority li jekk titħol application fuq disuse li l-applikant qed jgħid huwa disused quarry, irid ikollna l-confirmation mingħand ir-regolatur li vera dik m'għandix iktar risorsa. Ara sapejna fien
dilemma kbar li hawn parissa illi ħafna nies qed jiġu fid-diffikultà min hija l-awtorità responsabbli u ġieli qed ikun hemm każijiet fejn in-nies imorru l-MRA jibatuhom għand ir-Rus u mir-Rus jerġgħu jintbagħtu lura l-MRA. Ċuri naħseb għal finijiet ta' clarity hemm bżonn li tiġi settja ta' min hija l-awtorità responsabbli biex ovvjament min ikollu bżonn jieħu deċiżjoni ma joqgħod jiġri l-emmula.
Ġiri jekk naqs il-konferma jekk korri hija disuse trid tissir mill-official regulator tas-settur. Qabel kienet l-MRA, speċi illum we need to confirm min huma. Ġiri sa fejna fien hija l-era. Però subject to confirmation. Issa rigward il-question ta' sequential approach. Meta ġiet formulata l-policy, il-sequential approach kien integrat at policy stage. Juri fil-fatt, għalhekk sar dak l-exercise rajna kienet mela bħala priorità, l-urban areas kienet the first area to go. Sar l-assessment tal-urban capacity u ħriġna figura indikattiva ta' dwar kemm tiflaħ din l-urban area. Ovvjament dak ma kienx biżejjed, allura mbagħad the next step huwa to go over the Z, imma skont is-sequential approach dejjem tmur għal previously developed land. U aħna ħassejna li bda jekk tieqaf hemmhekk juri previously developed land, għat-target ta' 2020, we don't need to go to the next step. Juri to look at, even look at pristine land. Juri il-kuntest tal-policy kien ibbażat fuq sequential approach. Allora mbagħad aħna ma nħossux li la darba tidħol application fuq quarry li mbagħad aħna nisforzaw lill-applikant biex jagħmel sequential approach ieħor u.
Sija. Mill-aspet viżwali, biex jatnajt mill-aspet viżwali mill-ajru, jatnajt mill-aspet viżwali mit-triq. Mela, jekk hemm barriera u se jkun hemm il-panelli ġo fiha, daw il-panelli se jkunu mal-art, hemm isfel, jew inkella li qed neskludi l-vertical quarries. Jew inkella se jkunu xxuxxati minn mal-art biex ikunu mal-witch taxxari ta' madwar il-barriera.
Mela, bħala requirement, il-policy ma tisforzax lill-applikant li jrid jagħmel dan it-tip ta' restoration jew fejri tiqed il-pannelli. Ovvjament jiddependi mit-tip ta' quarry, kif semmejt inti jekk għandek il-vertical quarry, in-natura tal-proġett innifsu ma tagħmilx sens li inti tpoġġi l-pannelli ferja fej 60-70% tal-ħin. Se tkun inċadu.
Dak eskluż u xek.
Pardon?
Dak eskluż. Il-vertical quarries mhumiex esklużi jew lex għandhom jistgħu jkunu disuse.
Li huma esklużi dawk li ġew rehabilitated. Jiġri jekk inti għandek disuse quarry li llum għadha
huwa vertikali.
Għadha ħofra dik se tkun eligible. Għax at this point in time it has not been reinstated. Mela ovvjament hemmhekk imbagħad kif jagħmel sens li jsir is-solar farm. U dak li qed ngħid li ġifieri f'dak il-każ bil-fors irid isir ċertu ammont ta' infilling biex imbagħad inti tilħaq livell fej is-solar farm ikun effiċjenti. Il-kriterju li tagħmel il-policy hija li aħna se nassessjaw ir-relationship tal-pannelli mas-surrounding topography. Jiġri l-approċċ tal-policy hija rather that milli tgħid tittamelek, tittamelek u tittamelek. Semmejna l-kriterji, semmejna x'inhu huma l-issues biex imbagħad meta jsir l-assessment ikonna it-tik. Feċi inti tajt każ kif se tidher din in relation ma' topography, yes, mela timxi għall-kriterju ieħor. Hemm ċertu quarries li huwa aħjar li inti tagħmel ir-restoration u tolli l-livell tal-art biex iġġib il-pannelli livell ma' topography. Hemm ċertu quarries li fil-fatt huwa aħjar li inti ma tagħmilx restoration biex daw fil-fatt jibqgħu moħbija from strategic viewpoints.
U da kollu se jiġi konsidrat ġifri waqt l-applikazzjoni.
Yes.
Ok, Honorable Bajer.
Ħana qbad naqra mal-punta li kif semmejt issa per skalpella. Mela il-barriri biex il-disuse quarries biex ikunu effettivi jridu ħafna drabi jintradmu għax ikun ħofork fondi fl-art. U inti ma tistax ikollok naħseb pannelli effettivi jekk għandhom xi ħafna xedok fuqhom għandhom id-del fuqhom daw, rabi l-forsi titolli bl-infil tolli l-fuqhom bad tpoġġ il-pannelli. Imma biex tagħmel hekk ti żmien biex tinfilja l-kwaris, ġifieri aħna qed ngħidu tliet snin oħra da. Ma nafx ifekter jgħidux li dawk il-kwari li huma disjuż irdu jintradmu biex imbagħad tpoġġ il-pannelli fuqhom biex jilaħħu ma' żmien, ġifieri wieħed ifletti każ għalina. It-tieni issue naħseb importanti ħafna. Inkom għaw għettejdu li operational quarries may be considered subject li sir struttura li mbatt t-neħħax ma taffet għax il-resource li għan taħt jisir ġi t-għoddim. Naqbat ma dak li għalet l-on report li qabel li għanna diffikulta fil-quarries f'Malta li definixxu fejn huma l-boundaries tal-quarries. Saqqas inkom għaw tafom rispett kollu l-beba, ġifieri ħadna fejn eżatt il-boundaries tal-quarries. Aħna jienet nifhem tajjeb meta ngħidu kwari operational tfisser anka l-erja ta' madwar il-kwari li għadha mhix excavated. X'għandek qed ngħidu għandna kwari excavated, ħa nifiljaw x'boġġu mbagħad il-pannell li fuq. Mela kwari kwari li għandha boundaries tagħha li mhix excavated għad hija parti mill-kwari. Nistgħu npoġġu pannelli fuq il-parti tal-art li hija parti mill-kwari, però mhix excavated għadha.
Kif semmejt il-prinċipju tal-policy li ma tmurx fuq pristine land, ma tmur fuq committed land. Jiġifieri jekk il-developer irid jagħżel din il-parti tal-kwari tiegħu li għadha mhix eskavata, irid jagħżel li l-ewwel jeskava u mbagħad issir site eligibbli għal solar farm. Jiġifieri aħna solar farm irid ipoġġih fuq il-parti tal-kwari li għadha mhix excavated. Fil-fatt u għalhekk aħna għedna lill-operational quarry xorta u jistgħu jiġu konsidrati, għax inti jista' jkollok il-quarry kbira li dil-parti għadha qed tqatta' minnha, dil-parti ġiet exhausted, allora dik il-parti tista' tpoġġi l-pannelli, teskava dil-biċċa u mbagħad meta tlestimix xogħol tista' testendi is-solar farm għal fuqha. Again, mod ġenerali għax imbagħad tintara.
Sa li dan qed tgħid snin ġifieri. Il-quarry jisma jiskava hawn fil-lum għall-għada ġifieri. Insa li dan naħlaqu it-targetsna bil-kwari jisek namlu jekk. Tittinfilja li jem, titqatta li jadu li titqatta kistajkom.
Ġifiri,
dana tlet snin għet netkellmu, ġifiri jimma nafx, imma biex tinna dak il-kwari li għanna u sal-livell biex poġi fuqhom il-pannelli. Il-parti tal-kwari li miex qatta ħassu li timlija. Not feasible, ġifiri, not feasible.
Il-target li jemmim semmi fil-policy tal-0.7 square kilometers u l-50 megawatts huwa fuq quarries li huma diġa disused u excavated.
Assum li kolla jomgħu.
Of course. I mean, aħna meta minna l-expression of your request for information, dawk żgur intera u rew interess. Ġiri, some of those might have dropped, u oħrajn però mbagħad meta jaraw il-feasibility tiegħu jistgħu jkunu interessati.
Jiena naħseb li darba tagħmlu proviso hawnhekk li operational quarries għandhom jiġu konsidrati kemm il-darba ma tippreġudikax l-extraction tal-mineral, ma nrax iħażili within the boundaries of the quarry anke dik il-parti mhix eskavata. I mean, tklinjaw mill-ħamrija li stek kollha fuq ġbablat li tippermetti tagħmel pannelli fuqha, għax hekk inti ħatasal fistat li tiskava l-ewwel u mbagħad tiġa tordoma, it is going to take a long time biex nġibuhom online daw. U żmien kontra tagħna. Kol m'għandna 3-4 snin u ġbiri 3 snin. Fimu ma sellaqhom bil-kwaris. U forsi naqblu minn qala u jekk idu nikkonsidraw affarijiet oħrajn.
Jiena l-instan jiġri mill-istadis tal-capacities li għamlu fil-Ministeru tal-Enerġija. We are in time by 2020. I mean issa.
Żid jiena li this policy is not all about quarries. Jiġifieri dina ħad ir-regola żvilupp tal-fuq minn 1,000 square meters li kull imkien. Jiġifieri aħna di qed naraw biex ir-regola sal-lum hekk mort biex tagħmel farming di any farm mal-art ma kellix policy biex ir-regola. Jiġifieri kont ġobejkom. Missel għall-mekien. Jiġifieri l-ideja hija li aħna mhux ikollna fil-quarries biss, aħna konna qed nagħmlu l-50 biex iserħu rasna li għall-inqas qegħdin hemm. Imma fir-realtà nafu, bħalma bdejt insemmilek nafu li hemm f'industrial sites. Meta l-ewwel semmejt hekk tal-airport nafu li hemm areas li huma żgur jistgħu jsir u oħrajn hemm issues kif qed tinta xi jitqisu bħala critical jew sub-critical fl-airport. Mbagħad hemm ukoll areas pereżempju she areas, per esempio, fil landfills. Hemm areas oħrajn li mhumiex ma' dawk il-50 megawatts li sottom qed tunis barra minn hekk nista' ngħidlek li l-feedback in the meantime li ħadna mill-investituri għax inti tibda tieħu ċertu feedback mill-investituri favur żvilupp ta' disused quarries huwa sostanzjali.
Ma il-punt tiegħi huwa li aħna ma nistgħux nimxu bħala pajjiż nagħmlu kalkoli preċiż kemm għandna bżonn biex nlaqgħu l-185 u nittamaw li b'dak il-kalkol kulħadd ħajjieħu jagħmel fotovoltaiż f'dak l-erja. Trid miżerjament id-doppju tal-erja available, jiġifieri jekk għandek bżonn. Wara tittuh U battalli poġu għan, imma għaxinti ma t-għibda garanzija li da pjaż available jentu zaw kolla. Ġifiri ma t-istax timx da' step mod preċis, jek nil uttar gista na taliju, jitte kon naħb miktar li jwek, naħseb jen.
Kwaris fil-fat, miktar mid doppju, ġifiri għaxa daħna nżilnem wara li aħna stessa minna short listing u naqqasta kem flaħ.
Ma b'dan għamont li jett tajdu n-konfidil xisim, ma jidir li li għan il-185.
Il-185 u target li li għanna bżon.
Eħna le, mxed najt li mux ma tilqux bla li jettajt, imma jnet najt ti kollok erja akbar. Għax inti ma tistax tajt li kull erja li jett ti kwalifika. Neċessarja ma sajni
tal-għanna. Mandiċ għalfej kun kwariz bil-fors. Mandiċ għalfej kun kwariz bil-fors. Le, mux
kol bil-fors. Imma mbagħad ħaddaħħalna fi xhuż oħrajn hemm se jkunu kors, imbagħad għandek il-lista hawnhekk ta' dawk l-areas li huma esklużi. Imma hemm areas li mhumiex inklużi qas huma esklużi, ġifieri.
Okay. Naħseb issa wasal. Alright. Onorevole Bizzina. Tal-aħħar, ja?
Ma bżonnu. Kemm bżonnu għadu żgħar għadu żgħar ewwel il-ġarnu għal darbuħra. Clause 1.4. It is small scale rooftop installations on existing and new buildings shall still be given their due priority. Da japplika għal strutturi u diġet dejjem tirrifera għal soqfa ta' farms.
Fil-kuntest tal-policy small scale would be xi ħaġa iżgħar minn 1,000 square meters. Allora, mek tinkludi u kol il...
Policy 2.11 tar Rural Present Design Guidelines jelek small scale photovoltaic panels. Ġifri jekk għandek 999 metru kwadru,
hija small scale. Għax il-policy samlet cut line, ġifri 1,000 il fuq huwa large, iżgħar minn 1,000 huwa small. Allora, meta dak il-kuntest huwa small.
No. Mela, ok,
ħajmur fuq il-kwariz, għanna naħseb inħoss li hija post verament nistgħu nagħmlu dal-pannel. Ġifieri inkom qegħdin tikkunsidraw li jew jien nissuġġerix li inkom tikkunsidraw areas within the quarry boundaries li huma disturbed from excavated. Għax bil-policy tagħkom stess ħadd taraw daw. Ġifieri inkom qed tgħidu l-mepa tista' tippermess mepa planning authority sta tippermessi. Areas li huma operational u fejn ir-riżorsi, allora dak tagħmel hekk meta żgħar tagħti fuq areas mhux iskavati. Mhux qogħod niskafu minn bagħhom bad nifoġġu paneli fuqha. Dejjem within the quarry, kollha quarry boundary.
Jiddependi mbagħad f'liema stat qiegħed il-wiċċ ġuri dan għadu dejjem nmorru għal punt tal-pristine land mod. Jekk inti parti mill-quarry operations hemm fuq għamilt garages u għamilt storage, open storage daw l-affarijiet, ovvjament hemmhekk tista'.
Li kun disturb dan nafu l-kwaris kif ikunu ġifieri il-ġinub tal-kwaris daw fejn ikunu diqatta u jumlhom l-imbarazz kompressur jumlhom ma nafx x'kun hemm ħafna affarijiet biri għal dik ngħid
jien. Għalhekk jingħad jekk il-quarry boundary tinkludi pristine land, le jekk deklart mhix pristine imma disturb u diġà allura tmur għall-prinċipju ta' previously developed land.
Okay. Mena, niftħu minn jiriti. Kemm rridu jitkellmu? 1, 2, 3, 4. Ok. 5 minutes each. All right. Eja ripil bixel l-stones u l-kommenti.
Mela, fil-kontest ta' fismi u MDA.
MDA, okay.
Mela, fil-kuntest ta' targets li jem, naħseb illi wieħed forsi li jiddressja l-issues per se kull sit għalija. Fil-fatt jekk nsemmu fil-viċinanza tal-airport fejn hemm ħafna disuse quarries bħalissa, jeżisti standard tal-Ewropa li jitkejjel kanderas per square meter li huwa standard rikonoxxut fil-viċinanza tal-airports internazzjonali biex ngħidlek, dik li huwa waħda li xtaqt nirmarka. It-tieni ħaġa naħseb wieħed irid iżommu wkoll fil-kuntest tal-barrier li huma disuse jew li huma diġà mimlija biex ngħid hekk, hemm l-element tal-feasibility. Ġi mhux is-siti kollha huma feasible li jsiru minħabba raġunijiet ta' biex jiġi konnettjat mal-grid. Ridik jiġi importanti ħafna wkoll. Il-kost jaf ikun tant għoli li ma jkunx fiżibel. Meta tibda teskludi bin-natura 2000, various ċertu issues, eccetera, 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 tispiċċa vera bi ftit. Apart il-fatt li hemm ħafna minnhom li għadhom mhumiex mimlin u li jrikjedu ħafna snin biex jintlew. Ġiena naħseb li mhux qed ngħidu li s-sistema tkun iżjed lenient magħna fis-sens li tista' taġevol li jistgħu jsiru dawn il-proġetti, però wieħed irid jieħodhom fil-kuntest naħseb.
Okay. Komment li jmiss? Introduċi ruħek?
Lewis Borġ, nitkellem f'ismi. L-ewwel ħaġa nixtieq inżid kieku jistgħu jżidu xi affarijiet fil-policy. Waħda li rid nistramlu solar farms fil-baħar li mhux inniżla, biex ma nerġgħux ngħaddu minn dar il-karvarju ta' policy fit-tul. Tu hija li l-grid operator għandu idmir li jipprovara s-sistema u. L-aħħar mill-aħħar kulħadd se jgħodi minnha, jekk ma leħqux mat-target, kollha sambatu, mela hekk il-grid għandu bżonn ikun responsabbli li jaqgħod mal-grid. Għalfejn qed ngħid hekk. Jekk ikollna xedulaw query jew barriera, u hemm bżonn ovvjament se jkun hemm bżonn bil-fors issir substation, illum il-barrier biċċa kbira jaħdmu bil-generators hemm biċċa kbira minnhom. Ovvjament għandna bżonn substation. Fl-istess kuntest ta' meta il-perit benzina, se jkun hemm problema li għandna soqfa li jien naħseb li hemm żball li baqa' biss 20 megawatt għax kieku jien naqbad żarma. Jien ngħidlek hemm iktar minn hekk, jien għamel studju li ngħidlek naqbżu dak li għandna naqbżuh. Issu nagħmlu, jekk xatt imur fuq itir u jħares lej l-art ma jarax two-thirds ta' Malta mottija, jekk jara one-fifth ta' Malta mottija bis-solars, xi ħaġa oħra wkoll hija importanti hija li s-solar panel ma nikkonsidruhiex kera il-faċċetà tagħha. Il-bekk tagħha forsi narawha kera, imma l-faċċetà tagħha hija l-pulmun tagħna. Kif Dr. Farrugia qal il-larinġ hija l-pulmun, il-panella hija l-pulmun ukoll. Xi ħaġa oħra wkoll hija li aħna se jkunna problema oħra. Kif qal Sandro, sorry ngħidlek Sandro, aħna se jkunna enerġija kbira. Jekk se nikkalkulaw li se jkunna 184 megawatt u bil-power station ġdida ta' 215 megawatt, li totalment jiġu 400, fil-għodu meta aħna nużaw inqas enerġija, ġifieri fil-kuntest ta' Sandro l qal li bil-lejl aħna nixfu l-enerġija rħisa, mhux tajjeb il-wind. Fir-realtà l-enerġija għolja tibda mit 3 tawar of sinar. Il-grid tal-Italja jibda jgħola l-prestijom fit 3 tawar of sinar. Jibba sejjer sa' 11. Dan mhux qed ngħidu jiena tista' taqbad, tidħol fuq l-internet u niżżel il-prezz dak il-ħin, ġifieri m'hemmx affarijiet ta' segretezza. Ovvjament aħna se jkollna enerġija żejda fil-għodu. U aħna mhux qed nippreparaw għal din l-enerġija żejda. Aħna dajem tal-pajjiż dejjem management crisis. Hemm bżonn naħsbu kif se nagħmlu din l-enerġija żejda. Se jkollna ħafna enerġija żejda, vera se jkollna vantaġġ li se jkun hawn il-battery cars. Dak huwa vantaġġ kbir. Imma hemm bżonn naħsbu kif se nagħmlu national storage. Mhux biex ma niġu fil-punt li l-grid ma jaċċettax il-voltaġġ l-enerġija tagħna, diġà llum, illum diġà il-grid operator diġà jipprova jagħmilna diffiċli lilna, diffiċli, meta ngħidlek diffiċli biex jaċċetta application. Jolli l-prezzijiet, qed bħalissa aħna bħala l-investitur nagħmlu tajjeb għal grid. U għalhekk hija importanti li f'dik il-policy indaħlu li l-grid operator huwa responsabbli li jieħu kull qatra dawl li tiġġenera mill-RES. U din hija fid-direttiva. Din qiegħda fid-direttiva. U ammat nippruvaw ndawru l-affarijiet. Mhux nitfgħu fuq il-piece fuqna, aħna jien nara meta nippruvaw nimbih sistema, jiġi biex ma jkollix problema, innaqqas il-power. Jgħaj fej fid-dar tijaj, jek nista namel 8 kilowatt, namel 4 kilowatt. Jgħaj namel application, għal fej namel application. Għandi għal fej namel application. Bix jiranħu l-enerġija, 60 amps. Esempju għandu, esempju ċar. Inti għandek sistema ta' 40 kilowatt, 57 amps, ġiri massimo. Il-grid operator jamili l-ek studio, mux fuq studio, meta inti, meta trid, tista taqba 24 hour by 7. 24 by 7. U tħalli l-supply, tixrob dak l-ammont ta' 60 amps. Min għar ma jgħid l-ek xej. Għax jiena nitfa 10 minuti fis-sena dak il-57, jamili il-panik. Il-panik. U għalhekk hija importanti, il-policy, il-mod tal-għandna Malta mhux qegħdin hawnhekk. Importanti li il-policy u tkun bħala liġi għalhekk hija importanti li l-operatur min se juħu l-operatur f'idej huwa responsabbli. Illum il-feed-in tariff qiegħda tiġi mħallsa mill-Ewropa fir-realtà. L-Ewropa tħallas għall-feed-in tariff jiġri m'hemmx. Għarajt, right, il-parti mil-xajdulu, ma meta t-tinbieħ, għetta ġi t-tinbieħ il-taħdeja, għetti għala menna, ġivri, memx, l-għazajr il-limitu, għetta ġivri, u plastik l-enerġija sa mażmin tibda tuħala, ġivri, kullħat jaff li l-enerġija tibda tuħala. Imma importanti, dawn għemġi xaffed il-użidu għom. Grazie għafna. Skużani għattilkom għafna mill-
Thank you. So, għal-lest.
Adrian Spiteri, mill group tal-MBA jekol, please. Nix inkompli fuq li għal l-Honorevoli Bezzina, fuq il-meta għanna farms li huma inqas minn 1,000 square meters. Hemmhekk il-proċess mill-esperjenza tagħna at this stage qed jimxi fuq proċess ta' DNO, Development Notification Order. Din ħat tiqpa bl-istess proċess at this stage ġifiri għal farms taħt 1,000 square meters. Mistoqsija għal MEPA, please.
Mela, il-legal notice state li installation of solar panels huwa permitted development without notification. Però mbagħad tagħmel caveat dwar l-impatt li jista joħloq il-sistema tal-pannelli. Normalment, ħanejdu hekk, aħna jisu għan threshold li jekk il-pannelli jew il-sistema taqbeż dak il-threshold, allura aħna nirrekomandaw full application. Min għalija il-16 amp, però dikaj stand to be correct, però għanna ammont ta' amps li jekk inti il-sistema tiegħek taqbeż dak l-ammont, aħna nirrekomandaw li jisir proper assessment.
Jisir fil-fatt jisir DNO.
Up to 16 amps bid-DNO. Iktar minn 16 amps, aħna nirrekomandaw li jisir full. Pero mhux
dejjem 16 amps laqas hemm bżonn DNO.
Eżatt.
Over 16 amps jisir DNO.
DNO fis-sens it is permitted development under the development notification order, imma without notification.
Importa. Jura aħna ngħidu sa 16 amps fuq di żed. Għad jisir DNO. U over 16 amp jisir DNO. Jaddu l-għi bi.
Kif għattilkom il-16 amp, forsi I stand to be corrected, ma sa fien dak huwa threshold. Li jekk is-sistema hija iktar minn 16, inti treat
full
application.
Fiex DNO?
Yes.
Dax is-senjura tiegħek DNO over 16 DNO.
Over 16 amp. Sista mill-esperjenza tagħna, DNOs u DNOs at jħorġu approvati.
Ok, jistaj.
Over 16 amps.
Issa aħjar niċċara, għata. Aw CEO tal-meta. Għax jifem nġi raffari totalment differenti.
Issa, over il-threshold tal-1,000 square meters. Ġifiri, jekk niqpaw bl-istess kifini għal-esperienza tagħna tad-DNO. Aħna nixtiequ li il-threshold tal-1,000 square meters fejn jidħol roof mounted, dak il-threshold jiżdied. Fejn jidħol ground mounted napprezzaw li għandu jkun hemm threshold baxx. Imma fejn jidħol roof mounted, napprezzaw u nirringrazzjaw kom ġifiri tal-feedback li kien hemm mill-ewwel round ta' meta aċċettajtu l-feedback li you've excluded MIP industrial land. Ġifiri MIP industrial land m'għandix bżonn taqa taħt dan il-proċess ma tista tibqa' għaddejja b'sistema ta' DNO. Nixtieq ukoll li commercial sites kbar in urban areas plus plus farms, ġifiri qed ngħidu cow sheds per eżempju, li huma iżgħar minn 1,000 square meters qed ngħidu bid-DNO. Qed ngħidu dak it-threshold ġifiri bil-proċess ta' DNO għandu jiżdied per eżempju up to 10,000 square meters.
Ci commenti?
I mean, pala process, ovviament, il recommendations tal li jitħlu dan il discussion, ovviament, il comitat has to take them on board, and then jekk u jaqbel ma daw suggerimenti, jiġu referuti lil gvern. Ġuri, at this stage, il policy edha approved by government, umbat il-ministru jista jieħu into account daw l-issues u jemenda il policy u. Ġurina ma nistax nejlek ego yes. Will take them into account mm. We will take them on board jowle
one final point fil-periferija li semmina li jaw ħafna potenzjal on industrial rooftops u emmek palissa l-stakeholder me ma jpimu xedina ma emmek għanna numru ta' fabriki li jixtiequ jagħmlu farms imma l-kuntratt li għandhom mal-MIP qed jgħidilhom li s-saqaf mhuwiex tagħhom u jridu jħallsu an additional rent biex jużaw is-saqaf of 375 per square meter. U din qed twaqqaf ħafna mill-potenzjal li dawn il-farms, dawn il-fabriki jagħmlu investiment.
We take your points, but I don't think it's within the remit.
Of course.
Tadal komitat li niddiskutu ċertu suggerimenti li jgħataddu. I mean, dan huwa our policy hawnhekk li qed niddiskutuha u rridu nżommu mal-policy dan huwa affarijiet oħrajn li jtejbu l-operat ta' da' settur. Għandek xi risposta fuq
il-tweġiba tal-ċismu ta' l-Onorevoli Bezzina, solar panels jistgħu jsiru biss fuq binjiet flow diżett. Ma jistgħux isiru mhux fuq binjiet b'DNO. Ġifieri jekk inti għandek bini flow diżett, illum id-DNO tipprovdilek li tista' tagħmel solar panels fuq dak il-bini, permezz ta' DNO. Ma ti kwalifikax San Maria
u shed hija fil definizzjoni ta' bini, ġifieri a cow shed is it a building? Aħna rċivejna ġifieri approvals ġifieri DNOs.
Fil definition ta' building m'hemmx ikkux residential dwelling jew mhux residential dwelling, ġifieri.
It would be.
U potenzjali.
Ġifieri cow shed.
Jekkuwa building skont DNO hija permissibbli. Li tagħmilha basta għandek il-proċedura ta' notifika u mhix fuq listed building jew scheduled building.
Għal fini ta' recording hu paċenzi jappreżenta ruħek.
Johan Buttigieġ, chairperson eżekuttiv tal-Mera.
Tajjeb.
Planning authority, sorry.
Onorevole Bezzina, soddisfatt bil-risposta?
Ok.
Mela, Limes, prezentarruħek.
Alfred Baldacchino, illum senior citizen, d-Inglis, bil-Malti ġderat. Għabel xej, Mr. Chairman, nifraħlek, tar-għol tijak, għax jintart, tal-responsabil tal-innatajt, tal-qasam ambientali, tal-komitat, u nix-inaugurale kul-sucċess. Biex nġi għas-sujġet, l-ispiegazzjoni l-użu u l-għan tal-għana il-policy mandi lebda komment kontra la mill-aspet tekniku u laqqas mill-aspet ekonomiku dejja tal-użu ta' kontribut tagħhom. Biss qabel inkun nista' nidħol fil-kumment li nixtieq nagħmel, jiena kif tafu nitkellem fuq il-biodiversità, għandi xi mistoqsijiet li nixtieq nagħmel u ma naħsibx li jistgħu tuni mistoqsijiet risposti issa biex inkun nista' iktar nagħmel il-kummenti tiegħi. Per eżempju, l-ewwel mistoqsija dana l-abbozz ilu li sar tiċċur issa jiġri sar mill-mepa li kien hemm qabel. Il-mepa li kien hemm qabel kellha żewġ friaj, il-pjanar u l-ambjent suppost. L-input ta' fih sar biss min-naħa ta' l-pjanar jew kien hemm ukoll kontribut tan-naħa ambjentali. Għaliex fil-esplikazzjoni illi kien hemm ma semma xejn l-ebda referenza għal aspett ta' biodiversità kif jista' mhux bil-fors jiltaqat minn il-ġisem. Per eżempju, issemma illi l-pajjiż huwa obbligat mill-2020 ta' ċerta policy użu tal-enerġija, imma wkoll il-pajjiż għandu ċerta obbligi fil-biodiversità sa 2020. U nixtieq waħda mill-mistoqsijiet li nixtieq nistaqsi it-tieni mistoqsija x'ilgħu waħda ġisaqsita, jekk kienx hemm l-input ta' tal-esperti ambientali. It-tieni mistoqsija hija jekk ittieħdux in konsiderazzjoni fit-tfassil ta' din il-policy. Dawk id-dokumenti uffiċjali dejjem pereżempju il-National Environmental Policy, il-National Biodiversity Action Plan li kollha huma fassla skont obbligi li għandu l-pajjiż vis-à-vis l-environment tal-EU u vis-à-vis ċerta strutturi legali internazzjonali conventions illi li ju għanda deċiżjoni fuqhom. Jekk dawn taħdilhom f'consideration. Issa mistoqsija oħra hija illi llum nafu illi minn ftit ġimgħat ilu l-awtorità tal-ambjent reġgħet inħarġet f'opinjoni tiegħi. Mhux kulha jaqbel ma' ħamil limbu fejn kienet u qiegħda fil-Ministeru li suppost kienet mill-bidu ta' din l-amministrazzjoni. Dina għandha ġiet ikkonsultata, ġiet avviċinata, għamlet input, poġġiet il-kummenti tagħha fuq dana il-abbozz. U ma nafx kif tistax tirrispondini, Mr. Chairman inti. Dan huwa kumitat parlamentari fuq l-ambjent. Qabel kien ikun hawn il-MEPA billi kienet tirrepreżenta tajpu ħażin iż-żewġ direttorati. Illum, meta illum il-MEPA saret PA. PA mhux putewej ta' jiġifieri Planning Authority. U l-awtorità tal-ambjent qiegħda f'Ministeru ieħor. Ma tħoss li ikun hawnhekk rappreżentant tal-Ministeru tal-Ambjent illi diskussjoni ġifieri toqtu prinċipalment kien fuq l-obbligi nazzjonali li l-pajjiż għandu u hija responsabilità tal-Ministeru, kif ukoll il-kontributi jew li jista' jagħti. Jekk ma jimpurtax. Fl-aħħar nett jiena segwejt id-diskussjoni sewwa. Minn mistoqsijiet li saqsa l-Onorevoli Perry Boħel, l-Onorevoli Tabib Farrugia, l-Onorevoli Dr. Portelli, l-Onorevoli Perit Bezzina, u żewġ kummenti illi ntqalu mir-rappreżentanti tal-Planning Authority li qegħdin jispjegaw il-abbozz. Għalija nħoss illi d-diskussjoni ma l-istajkodis kienet verament ira u dejqa. Per eżempju, kumment illi dili weġġani illi tieħed inkonsiderazzjoni. Deri l-klent, għalija deri l-klent ma teżistix. Għax deri l-klent, kif spjega tajjeb l-Onorevoli Dr. Farrugia, deri l-klent kif tħallija waħedha tirrenova ruħha waħedha. Fini li deri l-klent? Oħra, għal-domanda li saqsi d-Dr. l-Onorevoli Portelli, ir-risposta minn din aħħa kienet m'għandniex data suffiċjenti u jien nsaqsi tista' ssir policy nazzjonali fuq das-suġġett mingħajr data suffiċjenti. Barra minn hekk inħoss illi hemm bżonn iktar input mill-stakeholders kollha, anke l-mistoqsijiet li saqsew il-kelliema ta' qabli. I mean, kif nista' nimmaġina ma kienux involuti fil-tfassil ta' dar-abbozz, kif is-soltu jsir biex nkunu nafu xwieħed jaħseb, xwieħed jar li waħjar. Imma saret, minn numru dejja ta' nies, sfortunatament, bispeċi nikolin referer, kif sar fil-diskussjoni dwar il-żdonar. Għalhekk, huwa possibbli li kolli ikollna risposta dawn il-mistoqsijiet biex wieħed ikun jista' jevalwa, jissuġġerixxi, jikkritika b'mod kostruttiv. U jagħmel xi emendi lil dar abbozz illi kif għad l-għan tiegħu naqbel 100%. U mistoqsija oħra li kienet taqbiżli, l-enġinier li tkellem, skużani l-isem ninsib. Ikun jo. Rawri. Ħan konsiderazzjoni il-progress kbir li qed isir f'tal-qasam ta' solar panels. Kbir u maġġel. Illi hija diġà fid-daqs tal-panelli dejjem jiskin anke nistgħu ħa Malta u l-output tagħhom huwa ferm ikbar. U di kif sa taffettwa din policy illi żgur li within the next few years ħajkunu ġa available ħa Malta. I mean, meta tagħmel policy illi tkun tajba, xi kultant bl-aġla u bin-nuqqas ta' konsulenza, għax ta' kulħadd niġi nitkellem ma' xi ħadd qasja fi tnefis u nitgħallem minn għandu fuq is-suġġett tiegħi, meta jkollok l-input ta' din l-informazzjoni ta' tarif kollu, bil-fors jgħin biex il-policy tkun tiġi aħjar u kulħadd jagħmilha tiegħu, he belongs to that policy, altrimenti tiġi illi dan għamela dak it-tali ħadd u jiena ma kellix sem u input qas biss nikkummenta biex qed ngħid għalija ta' qed ngħid għal dawk stakeholders l-oħra ma kellhom xi ċans li jagħtu l-input tagħhom.
Thank you. Forsi rispondi da' xejn rispondi da' xejn mistoqsi.
Mela, dwar l-input ta' l-IPD dak iż-żmien, ġifieri aħna kellna il-policy saret minn working group, ġifieri li twaqqaf apposta biex jifformula din il-policy u kien hemm rappreżentanti tal- Ministeru tal-Enerġija, rappreżentanti tal-Planning u rappreżentanti tal-IPD. Jiġifieri they were integrati fil-drafting
tal-qed. Il-rappreżentanti tal-IPD kienu rappreżentanti kwalifikati fil-biodiversità. Għax il-PD huwa wiesa. Għandek il-ħoss, għandek it-tniġġis, għandek jiena s-suġġett tiegħu biodiversità. L-input li tal-IPD fuq din l-abbozz kienu uffiċjali kwalifikati fuq il-biodiversità?
Il-rappreżentanti tal-IPD ovvjament kienet jirrappreżenta il-Dipartiment as a whole, jiġifieri l-kwalifiki tal-individwi mhuwiex daqshekk importanti fis-sens li jekk aħna niddiskutu issue ta' biodiversità, biodiversity li l-individwu ma jkunx kwalifikat fuq, ovvjament dan is going to revert back, iġib il-feedback mingħand il-persuna speċjalizzata. Mbagħad l-issju terġa' tiġi diskussa fil-working group. Ovvjament l-istess ir-rappreżentanti tal-planning director huma planners. Għalhekk fil-fatt mbagħad kellna ir-rappreżentanti tal-Ministeru tal-Enerġija bħall-Inġinier Lawri li huma mbagħad għandhom it-technical background tas-suġġett. Ġiri mbagħad meta jkollok da l-interdisciplinary team, mbagħad toħroġ policy li mbagħad tkun ħanejdu hekk aċċettabbli mill-diversi setturi. Dwar l-environmental legislation, il-policy kif fil-fatt kif t-identifika appropriate locations, t-identifika wkoll mbagħad inappropriate locations, u ħafna mill-inappropriate locations huma fil-fatt riżultat ta' konsiderazzjoni ta' environmental legislation. Ġifri huma environmentally sensitive areas, ġifri Natura 2000 mill-ewwel, ġifri l-SACs, il-Garig, il-Maki, il-kosta, anka semmejna il-landscape, il-valur tal-landscape. Dawk kollha ġew integrati bħala areas fejn m'għandhomx isiru pannelli. Dwar l-era min-naħa tagħna at least il-policy kienet lesta July 2015. Jiġri at that point l-era ma kienx teżisti. Jiġri issa kif se ninvolvu l-era at this stage. It's up to the policy maker and the decision maker. Fuq derelict land,
għawek nistan għamme komment kjoġbuk? Nistan komment bis. Lefli fuq l-qalissa. Għal illi dwar l-involvement tal-era, hija deċiżjoni tal-policymaker. Ġifri hemm xi ċans illi l-environment resource authority ma tkunx involuta fuq policy bħalli.
Le, kif għatlek il-policy, ovvjament, hemm il-formulation process tagħha. Ġifri din saret taħt il-liġi l-antika fejn kellna l-Environment Protection Directorate li ġew integrati u involut għax tinsix li PD mhux ġast għamlu input fil-working group, fil-fatt għandna feedback ukoll dettaljat fuq il-policy nifisa. Jiġri l-environmental issues they were taken into account. Jiġri at this stage il-policy issa qiegħda fil-livell ta' standing committee. Jiġri jiena bħala rappresentant tal planning authority ma nistax ngħid eħe aħna issa se nerġgħu nikkonsultaw lill-era.
F'dak il-issens, allura l-ħaġa sar jista' jkun aċċessibbli biex wieħed jkun jista' jifliħ u jara fejn jaqbel ma jaqbilx, jekk dejja sar.
X'sar? What needs to be assessed?
Inti jekk fimtek sew, korreġini Mr. Chairman, jekk fimtu sew. Is-sinjur qal li l-rapport u l-input tal-IPD dak iż-żmien sar u ġie. Dan l-input li sar nista hekk xi rapport immaġina ma sarx verbali huwa aċċessibbli jifliħ daqsxejn ħajrax xi jgħidu ma jgħidx.
Ovvjament l-unika issue hija li normalment f'policy formulation process internal feedback ma jkunx published, però jekk issir talba, I mean imbagħad CEO jista' jiddeċiedi li ngħaddu dan ir-report.
Billi għana da suġġerimenti kollha anki kemm minn Mr. Baldacchino, kemm il-qasam tal-MDP, ecc. Nistgħu forsi we revise a bit these suggestions u nivolvu l-era as well.
Biss, u hemm ħaġa oħra pereżempju ma nafux minnu ir-regolatur tal-barrieri. Kien hemm ċertu kliem li minn dak iż-żmien law għandhom ukoll they have to be rephrased. Ħarġu. L-exposition ta'
dokument. Jekk nisser żbali għal hemm marej. Għax il-barrieri huma jusa bħala riżors.
Aha, però l-lum għandek l-era hija Environment and Resources Authority. U l-hemm marej ma taqax taħt l-era.
Skont, parti għandikum marret u parti jek nistess.
Jiena li jinkwetani ftitu għal illum għandna liġi ġdida. Li suppost qed hemmhekk biex tagħti iktar saħħa anke l-qasam ambjentali. Issa din l-policy għadha mhix approvata, ġifieri jiena ma nistax nifhem kif jista' jkun il-Ministru japprova policy illi mhix qiegħda segwi il-liġi preżenti attwali illi hemm illum.
Ma nistax nitkellem fisa bil-Ministru.
Però tridu tikkoordinaw bejnietkom biex il-policy ssir b'mod tajjeb. Biex ntawlu iktar u iktar.
Mela, ovvjament din il-policy ġiet a kondizzjoni tal-Standing Committee ferm qabel maddiet il-liġi li kien hemm ovvjament il-qasma bejn l-awtorità tal-ambjent u l-awtorità tal-ippjat. Stal dan il-Standing Committee biex jew jibgħat lura l-proċess u nibdew l-att il-proċess ta' dana il-policy paper taħt l-att kif inullum, jew inkella jimxi kif kien qed jimxi qabel fuq l-att li kien hemm qabel. Stal dal-kumitat li jieħu vot u jiddeċidi taħt liema proċedura li timxi.
L-att li kien hemm qabel fil-ignoranza tiegħi legali sa fejn fin huwa revokat le. M'għadux jeżisti.
L-att li kien hemm qabel huwa revokat
ma jistax nistgħu nitkellmu fuq liġi li ma jeżisti.
Meta konna fl-istadju ta' kumitat u konna qegħdin niddiskutu l-liġijiet, kemm tal-planning?
Kemm taħseb?
Bħala jekk ħanaġgħu mhux
aħna l-obbligu.
Ma jimpurtax, jekk mhux isfu jridu noħorġu for public consultation. U nerġa' nikkonsultaw il-dan il-kumitat in parallel mal-public consultation. Ovvjament jittieħdu il-kummenti ta' kulħadd għal erba' ġimgħat jarġa jitla qudiem dal-komitat wara, jarġa jmorru għal-erba' ġimgħat oħra, u mbagħad tarġa' taddi l-policy. Dikha skont il-proċedura tal-att.
Jiena b'responsabilità naħseb li dan ħantawla ħafna. Ħanamlu għal-ġid, suppost ħanamlu għal xi ħaġa għal-ġid, però nispiċċaw intawlu by 2020 laqgħa sekondna policy.
Ispiċċatu ġidot minn kulħadd.
By 2020 ma kenniex policy.
Jekk nista' forsi nżid kumment, kniftakar tajjeb meta konna qegħdin niddiskutu l-liġijiet kemm tal-Planning Authority l-ġdida kif ukoll tal-Environment Authority fil-sadut tal-plenarja li konna domna fiha tħab fiha. Jiena kont qajjimtu dal-punt. U kniftakar tajjeb, però forsi hawnhekk fejn qed jista' jikkonsultaw ukoll mal-Ministri konċernati, kienu qalu li se jkun hemm an interim period. Illi f'dak l-interim period sa fejn inti għandek mela parti mix-xogħol li beda jsir taħt il-liġi tal-MEPA l-antika biex niftehmu. U ma jkunx laħaq lesta sakemm daħlet il-liġi in vigore, illi hemmhekk kien se jkun hemm interim period fejn wieħed isib il-bilanċ. Jiġifieri jekk f'dal każ l-era inqalat ma ġietx ikkonsultata u llum hemm il-liġi li tirrikjedi li tiġi konsultata, forsi wieħed jista', però hawnhekk ovvjament ikkonsultaw mal-Ministri konċernati. Flok jerġa' jibda l-proċess kollu mill-bidu nett. Wieħed jidħol issa għandna numru ta' emendi illi jridu jsiru, ovvjament qafsu hawn ftit ħalli flok indumu tant ġranet we pull up our socks u nagħlquha f'inqas żmien.
Ovvjament l-interim period kienet propju biex wieħed jiddeċidi inti għandek diversi policy f'diversi fażijiet. F'din minħabba li l-kumitat kien xogħlha u dam daqsxejn ukoll. Jiddiskuti del policy, allura m'għaddiex qabel ma attualment. Iva ma dam.
Seduta waħda kien hawn fuq il-policy. Dam waħda
July 2015.
Kien hemm numru ta' delays.
Godfrey.
Ovvjament, wieħed irid imbagħad jiddeċidi taħt jekk se nibqgħu għaddejjin taħt kif kienet il-proċedura taħt il-liġi l-antika jew le. Ma ninsewx li meta għaddiet mill-MEPA Board dak iż-żmien, il-MEPA Board kien jirrappreżenta kemm l-awtorità ambjentali, kemm l-awtorità tal-ippjanar. Ġur ma nistgħux inneħħu issa ir-rowl li kellu l-MEPA Board u ngħidu issa għax hemm l-era, għax dak ir-rowl kien imħaddan fil-MEPA Board.
Għad għaddi komment.
College Beras, mill-front ħarsen u dizet, aħna rajneħ da dokument, għanna xie kommenti, ġibiri dawsan għaddu mill-usual channels u bil-kajni għom u kol. Fil-qosu l-iktar komment li xta' naddi, biex u l-iktar tinkwetani fal-issa. Issu dal-policy għet jisir, issu mxati ġi warajna, għanna nkwetati ħafna, per eżempju, li rajna dil-enfasi fuq barriri, enfasi fuq il-greenhouses, però memx enfasi fuq kif għannu tilżaw iktar il-building tops, tafin, which is a very topsy-turvy way of doing policies, in my opinion. Iġri, għanna bżon daċħej vision iktar holistiku, iktar long-term, speċi tal-li muġa xistanna dat deadline, daqqa wahda għan niprufaw naraw xan nivvintaw u mal-lowen targetew il-quarries u greenhouses. There are better ideas, ħafna idejat, per eżempju Franza jidin anka jiddiskutu solar roads, ma nafxie kum viabli daw għal Malta, ta' fjend imma il-fatt li jemda l-deadline għasab għandu xikun il-main motivator u l-lowel rridu nistudjaw l-energy policies in general, holistically, biex mbad naraw xinu ma laħjar options.
Lewis Borch, importanti, ma nasbux li il-target 2020 biss, il-bieraħ t-lula il-Vermalti, il-ferma għal-ftejem iħor. Ġifieri fir-realtà, jekk se nħolqu policy, titkun policy mimlija, tal-hemm mod li aħna neqbu għaddejjin u m'għandniex ċans noqogħdu naħlu ktar ħin. Għamilna meeting f'Ġunju tas-sena l-oħra, jew meta kien, sena wara. Ma nistgħux indumu aktar. Time is passing. 2020 viċin. Biex application biex issir application ta' solar farm, iddum ħafna, mhux qed tagħmluha mill-ewwel, ġifieri dejjem għandna sena. Sentej. Jekk ġifieri jekk nagħmlu sentej mal-lum, ġifieri dan qed nitkellmu ngħid 2019. Ngħidlek too late. X'ħaġa oħra wkoll importanti hija rigward il-solar farm il fej jiġi. Fin-naħa tal waħda importanti hija li l-awtorità tal-enerġija tqisu solar farm jekk jaqbes il 1 megawatt. 1,000 square meters. Importanti li min-naħa l-oħra meta eżempju se jkollna postijiet iżgħar bi panels effiċjenti ħafna li jkunu ta' l-argument b'1.6 by 1 ta' 340, ok, li l-lum qed narawhom li sa tliet snin oħra jista' jkun li se naraw jista' jkunu doppju bħala saħħa, hija li jkollna postijiet li huma żgħar imma rigward enerġija se jkunu bħala farm. U ma nkunux sitwazzjoni li nerġgħu ningħalqu, ġifieri importanti li meta nsemmu farm qed naraw. Għax l-erja tista' tiġi li meta niġi wassiju n-nom bat l-autorità tal-enerġija tgħidilna mod u l-autorità l-oħra tgħidilna mod ieħor. Nagħmlu elajn. Pezza ħafna.
Jiena kull ma nixtieq ngħid inżid żewġ mistoqsijiet oħra fuq dan li int qal. Pereżempju, din l-affarijiet taffettwa wkoll kif qal is-Sinjur Sawed il-climate change li hija responsabilità ta' ministru ieħor. Il-Ministru liħor huwa inserta l-Ministru tal-Ambjent ukoll li għandu responsabu l-ambjent u l-obbligi u jara u responsabli mill-obbligi li l-pajjiż għandu viżavi leġislazzjoni internazzjonali u li hu. Jiġri ma nistax nimmaġina kif dan ministru li huwa responsabbli mill-ambjent, li huwa responsabbli mill-climate change u ma jkollux sim attiv f'policy bħal din. Meta il-kontribut tiegħu żgur ħajkun mod pożittiv. Mhux se jkun xi ħaġa li ma jaqbilx malan tagħha, alla xi qed iżomm. U mistoqsija oħra li rid nistaqsiu qabżitt l-ewwel, meta kien hemm mistoqsija min-naħa tal-membri parlamentari lil din naħa, l-uffiċjali ta' din naħa, dwar l-użu kif semmit xi berra s'issa qabel, l-użu ta' bini fl-urban għal-daw solar panels. Il-risposta ma fimtix, ma kienet tikkonsisti f'xi ħaġa li d-dina hija secondary level xi ħaġa. Dan l-istudju li sar fuq l-ispazji li hemm fl-urban, għax issa mmorru fl-Awdeżezz biex nagħmlu dawn il-farm sewwa. Dan l-istudju li sar fuq il-bini urban u fuq il-kapaciti tiegħu illi jista' jieħu daw is-solar panels. Nistgħu wieħed ikun jaf kif it-tieħdet u wasalna fil-konklużjoni li dan l-ispazju mhux biżejjed u ridu mmorru fl-Awdeżezz. Għajmin, qed nitkellmu fuq affarijiet li ma nafux. U jekk ma nistax nara dak ir-rapport, jekk dak ir-rapport fuq l-ambjent mill-aspett ta' biodiversità mhux pubbliku, allora jien nibda l-ewwel qed nagħmel konklużjoni tiegħi. Jien qed nistaqsi kif nista' narhom dawn ħankun nista' nikkummenta. Ma jekk bejn żammini nagħmel konklużjoni tiegħi mbagħad waħdi jew u ħadd ma jgħidli li missek rajt ir-rapport. Għamin xini di l-ħħħġa li kollox jisu minnaħat għal-mepa kif kienet qabel sigrit. U bat namlu dalla għata għekku ma nistax jinn esprimi ruħi x-naħseb. Maġa namlu għan x-interess personali, għet namlu għan l-interess. U l-obbligi li l-pajis għandu fuq osma oħra internazjonali aktar u aktar tal-ju. U semmek t-sex punti gbar. U għata climate change. Li kif għar il-sinjura għek għadna kif fermajna il-trattat u l-agreement li sar Pariġi f'Diċembru li għadda. U l-oħra hija l-obbligi li għanna sa 2020 fuq il-biodiversità. Għadan nisħuna għaddu l-maħat ma teħdux in-konsiderazzjoni, jow inkalli għek teħdu in-konsiderazzjoni kif nħadu in-konsiderazzjoni, għal-fejda l-ħafna. Umbat nuqodu sajri bħafna għax inti nissek rajtu, missek marajtu, missek saqsajt. Nisi xin id affari illi ma nistax naraw dawn affarijiet. Hemm xi interess illi jimpedi li li għandu interess bħali li kun jafhom dawn.
Onorevole Bezina.
Indiġ mistoqsijiet, hemm kemm jista' jiġi ġenerat elettriku bil-solar farm. Mbagħad għandi oħra wara.
Le, fil-fatti di torbot li kienet jgħid signuri jekk dan juża. Le, kepping.
Generation.
din il-policy. Aħna fuq din il-policy qed nitkellmu. Il-policy li hemmhekkx. Issa ma tek trid tgħidli hekk hemm x'technical limit, jeżistu technical limits għal kollox. Ma mhux xi ħaġa
relatata
technical limit hekk għandek pannella ta' 245 watts. Di maksimum waħd dik 245 watts fil-peak. Ġifieri.
Issa mistoqsijuna. Mis-sistema ġdida forsi nista' nindirizzu tal-mieba, mis-sistema ġdida di għandu ħajspiċċa. Nagħmlu.
Mela x'tejn. Mhux ħajspiċċa. Qed jiġi revamped biex ovvjament ikun hemm iktar public participation fil-ċismu, fil-proċess.
Jiġifieri applikazzjoni DNO kif hi ħadd.
Hemm applikazzjoni DNO li ħajbqgħu. Hemm applikazzjonijiet li huma fid-DNO illum li ħajgħaddu through summary procedure. Li jemmek kull ma jsir.
Li huwa data. U di tat li huwa data.
Ma tnaqsi waħdek.
L-istess bħalġi. Ġaħda pa fuq DNO kif inhi.
Yes. Issa ovvjament jekk ikollok għax solar farm jaf jikkwalifika li IA skont il-kobor tiegħu. Jekk ovvjament
under 1000.
Under 1000 mhux se jikkwalifika, imma jekk ikun ikbar biżejjed li allura jaqa' taħt schedule 1, allura dak huwa a full development permit.
Anything larger than 1000 huwa full application. Anything smaller than 1000 huwa permitted development without notification. That is what the law says. Issambat hemm il-proċedur interni dwar l-impatt kif semmejt. Mela, il-liġi tistabbilixxi li solar panels huma permitted development without notification. Jiġri m'hemm bżonn tagħmel DNO, notifika uffiċjali. Però għandek il-kavijat tal-impatt. Issa dil-policy. Lele kollox l-istess qed ngħidu. Għandek il-cut line, il-policy, il-solar farms policy, introduċi cut line. Iktar minn 1000 huma solar farms li jaqgħu taħt ir-reġim ta' dan il-policy u għandek bżonn full application. Ħlief għall-exceptions li tagħmel il-policy stess li huma tal-industrial areas. Anything minn 1000 l-isfel huwa permitted development without notification. Subject imma to assessment of impacts. Jiġifieri aħna mbagħad użajna dak il-proċess amministrattiv li jekk taqbeż ċertu threshold, inti jkollok bżonn notifika jew jkollok bżonn full application. Imma dik xi ħaġa amministrattiva mhux li toħroġ fil-liġi. Għax aħna ħassejna li ta' ċertu skala aħjar ikun hemm. Eżatt.
Jiġifieri hemm każi fejn staqas tapplika?
Yes, permitted development without notification.
Jifri fuq tinda u koll? U dizzet,
fuq, mela, fuq low dizzet, kif spiegajt lek l-ewel? Dak li huma structures, flow dizzet, jew ġo UCA, trid tagħmel notifika. Ok? Dak li huwa barra, inti għandek barriri, per eżempju, li huma wetin skin. Għandek barriri li huma wetin skin, mela dak ma tistax iddaħħala mal-proċedura tal-ċismu. Allora dak jgħaddi through proċess sommarju. Għaliex mhux qiegħed fuq bini, qiegħed ġo ċismu u wanqas minn 1000 square meters, mela dak jgħaddi through proċess sommarju. Jekk huwa il fuq minn 1000 square meters, allora dak jgħaddi full development application.
Mr. Butix, jekk dil-policy nikkonsultaw l-era biss, u nieħdu consideration ċertu suġġerimenti sort of more long vision, far vision, including certain peżempju policies parti jgħidu mhux area ma power generation, certain other features li issemmew li huma naħseb huma validi ħafna. Kemm taħseb li ddum biex kemm
il-problema hija li ovvjament mhuwiex fil-ambitu legali li qed titolbuna nagħmlu fis-sens.
Laqgħad kif qed nopera issa. We are just trying to find a solution li tkun halfway through.
Iva, li qajdulna eżattament kif tridna nagħmlu bħala komitat tal-Kamra, u aħna skont dak li steps li tajduna namlu, aħna namlu u m'għandniex problema.
Forsi niċċara wkoll, aħna meta daħlet il-liġi l-ġdida, għamilna l-legal notice ta' transitory provisions. U waħda minn dik transitory provision kienet fuq il-policy making process. U transitory provision tgħid li dawk il-policies li diġà ġew published for consultation tibqa tapplika l-liġi l-antika. Jiġri, sa fejna fien, aħna qed nimxu mal-proċess tal-504, tal-chapter 504, għaliex din il-policy diġà kien hemm konsultazzjoni pubblika fuqha. Skont il-liġi, però l-Kumitat jista' jagħmel rekomandazzjoni oħra. At this stage, il-Kumitat irid jiġbor ir-rekomandazzjonijiet kollha li sema, u mbagħad jiddeċiedi mela daw il-lista ta' recommendations, kollha jew xejn jew parti minnhom, jgħaddihom lill-Ministru tal-Ippjanar. Waħda mir-recommendations tista' tkun li irid jikkonsulta lill-Era. Imma skont il-proċess tal-liġi, il-Kumitat issa se jagħmel report lill-Ministru tal-Ippjanar. U mbagħad sta għalih li jgħid worth it li nerġa' nikkonsulta l-Era jew kellha le. Infakkarkom ukoll, però importanti li qatt fada stadju ieħor li huwa l-SCA Strategic Environmental Assessment Screening. Jiġri la darba dal-proċess kollu jingħalaq tal-Kumitat, u mbagħad iridu nagħmlu assessment tal-impatt ambjentali tal-policy. Jiġri mbagħad hemmhekk ovvjament se nidħlu f'ħakk iktar dettall dwar x'jistgħu jkunu l-impatti ambjentali ta' din il-policy. Jiġri hemmhekk hemm proċess I would say at least 2 months, 3 months oħra biex niddeċiedu x'inhu huma l-impatti ambjentali tal-policy. Of course.
So you had tħollera at that stage. Mxek ma l-istoqattu.
Imma jinnna sefu kolli juhdu nota ta' ċertu rekomendazzjonijiet li għamu għawnek bħala queries. U dawk nasab għandhom jiġċarati. Mxek. U minnaħa taħħom. U naħseb li rekomendazzjoni li għed semmissa li iktar konvinċejtni għax jiena li konti qed nibżgħu hemm il-proċess legali tagħha. Għax jridu nifhmu sitwazzjoni mhux tas-soltu. Li ġara tbidlet il-liġi għall-numru ta' xhur dal-kumitat kien mingħajr chair person. Allura ma stajniex policies li kienu ilu hemmhekk fuq l-iskaffa biex indaħluhom dal-kumitat ngħadduhom qabel ma tgħaddi il-liġi innifisha. Allura spiċċajna backlog. U din hija l-ewwel darba li nitkellmu policy li hija studjata biss minnaħa tal-MEPA meta ma kienx hawn l-era in position. Hemm oħrajn li ha bżonn irid jitilgħu, jiġifieri minnaħa tagħhom forsi jkunu preparati iktar biex l-affarijiet ikunu jimxu sew. Mek se jkun hemm dak il-perjodu li qed tgħid li jrid ikun hemm consultation mal-era ta' xahrejn, mhux hekk qed nifhem sew. Mela affarijiet huma differenti.
Differenti.
Forsi għam punt minn hemmhekk, nafx inhu tajtuhx. Meta bdew jgħidu solar farm m'għandix tkun kwalifikata biss bl-erja, imma anke bil-power li tipproduċi, għax peress il-pannelli għaddi żmien ikun aktar b'saħħithom. Allura għandha tkun either 1,000 square meters or li tipproduċi so much power.
Ma deħa tkun
biex innotawa però, biex innotawa. Għax nasib tawza good point li għajmlu.
Kienu ħafna punti interessanti minn hawn u naħseb importanti li jiġu taken on board biex ikun il-policy tkun a bit far-sighted.
Mistaħ dokument. Dwar l-istess punt. Jibżrodu għax jattenti għax kif nara jien, sejna ovvjament biex il-dinja tiegħi ta' planning. Dinja planning policy, sewwa, mela aħna tinħarsu lej l-impatt tal fuq il-pjanar. Issa, kemm jiġġenera l-impjant? Sewwa, l-impatt li għandu huwa fuq il-grid, mhux fuq l-pjanar. Ġifieri inti jekk kien tajtek sitt pannelli u li okkupawlek dal-ispazju. Ġifieri kerħulek dal-post daqshekk. U tajtek l-istess it-pannelli ma jġġeneraw id-doppju. U viżwili huma eżatt l-istess. From a planning perspective, jamlu differenza? Dirmi se
l'issue ya definition ta' solar farm. Ma jitlux fil-planning process fil-sens kif ħajġu permitted daw, ġifiri jekk ikollok 1,000 square meters ta' melamot, jekk ikollok 500 ta' melamot ieħor. That's another issue, jarawa amministrament il-mepa kif jippermittjaw, daw li qed ngħidin huwa id-definition ta' solar farm m'għandix tkun marbuta biss mal-erja. Għandha tkun marbuta wkoll mal-power generation.
So, okay. So, jiri nistaw namlu dal-proċess tibatinna dokument li huwa revised, minor revisions, and we will pass it on to the members tal-komitat.
The minister has to send that.
Se telenka il-punti li ħarġu mill-meeting tal-lum. Se taddijom mill-ministru. Tiddiskutijom mill-ministru. Jekkem xi punti li jaqblel magħhom se jiġu updated fil-policy un bad taddu lna the revised policy. To speed up
matters. Milna. Thank you. Mena. Aħna għandna xi punti rridu nistaqsu bħala komitat jimporta. Sorry. Grazzi ħafna. Thank you very much tal-kontribuzzjoni tagħkom. Għandna żewġ emails. Mena Dr. Bahajar u Dr. Farrugia kenna żewġ emails, kenna żewġ suġġerimenti biex niddiskutuhom jekk we take them on board jew le. L-ewnet kenna request minn minn Marlene Farrugia. U ħan għarakum il-request u naraw jekk taqblux li niddiskutu għaj u le. Mena. Batta l-għanna brinka, dear madam, I'm formally bringing the following matter to the attention of Mr. Franco Mercia. I'm also requesting a discussion in the same committee in the presence of and the participation of NGOs and interested citizens. MEPA has violated EU procedure in the processing of the Imri Health Towers, which was included in MEPA's far high-rise policy after the public consultation was closed. This denied the public the opportunity to participate in decision-making for the area. The project will intrude on the iconic views of Mdina, Malta's most important landmark, will increase air pollution and decrease the light in the area. Issa mhux obbligu ta' dal-kumitat li niddiskutu dawn l-issues, però jekk intom tridu.
Il-membru tal-Parlament ukoll. Jiġifieri l-validità tagħha it puts more weight f'dan il-kumitat anke iktar minn membru tal-pubbliku biex ngħidlek għax hija persuna li hija rappreżentattiva. Jiena nemmen li għandna xi ħaġa hekk għandna rrisqu għall-kumitat nitkellmu dwar.
Aħna minn naħa tagħna waqt fil-bidu tal-meeting meta ġiet diskussa tal-item ukoll. Ma sibna l-ebda oġġezzjoni li jiġi diskuss u tintlaqa talba tal-onorevoli Marlene Farrugia għabbażi tal-fatt li tajjeb il-li punti bħal dawn jiġu diskussi.
Dr. Barra?
Mwġi nifem se jiġi diskussi, ġifiri għan diskutu il-polisi tal-mija, forse għan diskutu fuq il-ħajrajs tal-mija.
Dina kif għet nifem jien, għan eħtlu f'applikazzjoni partikolari.
Aħna mux il-rota, għan eħtlu f'applikazzjoni tal-mija. Definitely not. L-ħarres nawddu, nkunu għan eħtlu il-rol tal-mija bordu. Aħna ma tkellmu mux fuq polisi, aħna fuq polisi nitkellmu mux fuq applications. Issa jekk kien hemm policy tal-MEPA li ġiet emendata ma nafx għandu tal-imrieħel, ma naraw ġifieri, ma mhux fuq application, m'għandniex ir-role nifhmu fuq application żgħar.
Fil-fatt il-punt li qajmet l-Onorevoli Marlene Farrugia huwa ksur u non-observance tal-public consultation period li kien hemm bżonn biex tiġi adottata din il-policy. Ovvjament din il-policy tat lok għal proġett partikolari, però jiena ma fimx li se jiġi diskuss il-proġett per se, imma il-fatt illi kien hemm l-istadju tal-public consultation illi kien nieqes u allura jista' jkun illi jivvizzja l-applikazzjoni minn nifisha. Però jekk fimt sew hija dwar il-public consultation innuqas ta' public consultation. Jiena kompetu ta'
dan il-kumitat nagħmel xogħol, però
jiena qed jolqotni, jolqotna ħafna bħala ċittadin. Jiena nemmen ħafna u għal se diskutu liġi id-dominju pubbliku. U jiena li hija l-ispazju il fuq minn ċertu livell huwa dominju pubbliku. U għall-daqstant bħalma sottoterran li ma ġiex evalwat f'dik l-istess liġi basa f'kumitat tal-abbozzi huwa dominju pubbliku. L-ispazju hemm fuq minn ċertu livell jiena għaliex iddiskuti proġett huwa dominju pubbliku. Iktar u iktar jekk ikun hemm regola li anke sret. Jiena li huwa dominju pubbliku.
Suġġeri lek, Mr. Chairman, dik li qalet Dr. Farrugia, Dr. Farrugia, tibgħat tal-MEPA għall-risposta tagħhom ħaj jirrispondu fuqha. Għax jof lilhom qed takkuża tar mill-aħħar, waħseb għandhom dritt ikunu aware tagħha.
X'taħsbu
li tintbagħat kopja, li tintbagħat kopja.
Nieħdu l-opinjoni tagħhom qabel.
Naħseb nista'.
Okej. Niddiġitu fuq il-risposta li tuna l-MEPA. Ok, alright. Għanna bil, ma nirreġistra bil fuq din il- kif għan imxu li għan nikotatjaw il-MEPA għal-risposta fuq din il-request u naraw nimxu fuq il-risposta, nħidu deċiżjoni fuq il-risposta. Ok, thank you. It-tieni korrespondenza li kellna diġà diskutajnija u l-MEPA ħattina risposta in writing għax il-front of the Z ma kontu ġurnek il-front użet kidbu li they're kindly requesting the committee to include the following point in the upcoming meeting. Matters arising regarding American Institute of Malta relating to possible alternative sites and environmental impact assessment, as per points raised by Johan Buttigieg, CEO Planning Authority, in previous meeting, and which were due to be discussed subsequently within the committee. So, kienaw il... Scalpello, Mr. Scalpello, għal li pala ije għadu mux lest, u għalek ma nistawx nidiskutu xejn palessa matura l-ħaġa. So it is pending. Okay? Grazzi, niddikjara dan naġġernaw għal darba oħra għal data li inħabru later on. Grazzi.